U-H-V-A-T-I-Dan.
Uhvatidan.
Uhvatidan.
Dobro vam jutro ovog 15. septembra tekuće 2015. godine. Na talasima Radio Beograda 1 do 9 časova zajedničko naše druženje i buđenje u jutarnjem programu Uhvati dan. Prva informacija, sunce u Beogradu izlazi za tačno 14 minuta. Ovog jutra u 6 časova i 16 minuta, zaći će u 18 časova i 49 minuta. Obdanica danas traje 12 časova i 33 minuta. Za 8 dana stiže jes. Onako i zvanično, jel? Dakle, ove godine 23. septembra, a temperature u najavi danas ponovo potpuno letnje, kažu najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena, u Beogradu do 31 stepen, a da će biti baš tako najavljuju i aktualne temperature, dakle u mnogo mesta temperatura je 20 ili iznad 20 stepeni, 21 je konkretno sada u Beogradu, Košava duva nešto slabije nego što je duvala juče i noćas. Tako da je jedno prijetno, neobično prijetno jutro, s obzirom da je 15. september, čak ni u vazduhu, rekla bih, se ne oseti jesen. Prema tome pripremite se za još jedan topao među zaista poslednjima letnjim danima koji je pred nama. A rekoh, pred nama je jutarnji program, možda je to vaša navika, možda će to vaša navika postati od danas da se budite uz Radio Beograd 1. Za mene je bezmalo navika, jer najviše sa njim radim jutarnji program. Rad sa kolegom Vladom Mihajlovićem, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, jutarnji dnevnik, naša prva informativna emisija. Vlada Mihajlović sa vama i u jutarnjem dnevniku i u vestima Radio Beograda 1 na pun sat sve do 9 časova, pa potom i u vestima u 9. To je ta za mnoge omiljena smena, da li tako, Vlado?
Pa pravo
gledajući
kažem,
te, čovjek bi rekao da tebi jeste.
Ja, nešto sam, pre neki dan s nekim sam razgovarao koliko godina već ovako rano, mislim da 12, ono, navikao sam se, tako da sve u redu.
Sve u redu. U redu je i da je 6:04 i da počinjemo, dakle, našom prvom informativnom emisijom.
Ovog jutra u Kragujevcu je 16, u Nišu 20 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 21 stepen. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Sat vremena po stupanju na snagu novih pooštrenih mera za ulazak izbeglica u Mađarsku, granični prelaz Horgoš 2 zatvoren, a broj izbeglica sa srpske strane se postepeno povećava. Ministar Vulin rekao da će migranti koji ne uspeju da pređu mađarsku granicu moći da se vrate u Srbiju, ali oni koji pređu tu zemlju neće biti ponovo prihvaćeni. Zemlje Evropske unije ni na sinoćnjem sastanku nisu postigle dogovor o kvotama za prihvat izbeglica. Premijer Vučić otputovao u trodnevnu posetu s Sjedinjenim Američkim Državama. Na košarkaškom evropskom prvenstvu danas su na programu dve prve četvrtfinalne utakmice: Španija-Grčka, Francuska-Letonija. Srbija i Češka igraju sutra. I danas pretežno sunčano i toplo, uz jak vetar u južnom Banatu i Pomoravlju, najviša temperatura oko 32 stepena. Tačno u ponoć zatvorena je granica za ilegalne prelaske u Mađarsku i stupili su na snagu novi, stroži zakoni koji će još više otežati migrantima put ka Evropskoj uniji preko te zemlje. Kako je bilo protekle noći, čućete u izveštaju naše koleginice s televizije Jovane Đurović.
Situacija ovde na graničnom prelazu Horgoš 2 prilično je konfuzna, čini se kao i mađarska politika prema izbeglicama u ovom trenutku. Naime, Mađari su najavili da će tačno u ponoć zatvoriti granicu, međutim ispostavilo se da su je u ponoć otvorili. Negde oko 22:30 granica je bila potpuno zatvorena i nekoliko stotina izbeglica sa malom decom strpljivo je čekalo ovde u redu da se kapije ponovo otvore. Potom su graničari otvorili kapije i puštali grupe od 5 do 10 ljudi koji su uspeli da uđu u Mađarsku. Međutim, nešto nakon ponoći Mađari su definitivno, kako bar kažu ovde na granici, granična policija zatvorili granicu i od tada više niko nije uspeo da uđe.
Mađarska je zatvorila i svoj vazdušni prostor i to u širini od 20 km od srpske granice i do visine od 1350 metara, saopštila je Agencija za nacionalni transport. Zatvaranje je stupilo na snagu i ima za cilj da osigura policiji, vojsci i hitnoj medicinskoj pomoći da mogu bezbedno da koriste vazdušni prostor za obavljanje dužnosti. Mađarska će odbiti da primi tražioce azila koji ulaze iz Srbije, a koji prethodno nisu zatražili azil u toj zemlji, izjavio je posle ponoći portparol mađarske vlade Zoltan Kovač. Budući da su takvi međunarodni propisi, stvari će tako i funkcionisati, rekao je Kovač. Ministar Aleksandar Vulin kazao je da će migranti koji ne uspeju da pređu mađarsku granicu i ostanu na takozvanoj ničijoj zemlji, moći da se vrate u Srbiju i borave u prihvatnim centrima. Vulin je međutim naglasio da oni koji pređu u Mađarsku i budu odbijeni u toj zemlji, neće biti ponovo prihvaćeni. Srbija neće primiti izbjeglice koje Mađarska bude vraćala, makar morala da postavi vojsku na granicu, kaže državni sekretar u Ministarstvu rada Nenad Ivanišević. On je naveo da Srbija ima sporazum o readmisiji koji jasno definiše, po međunarodnom pravu, da se readmisija vrši uz utvrđivanje zemlje porekla i državljanstva. U prihvatni centar u Preševu i kampu Miratovcu juče su stizale manje grupe izbjeglica sa Bliskog istoka. Komesarijat za izbjeglice i migracije saopštio je da se trenutno kroz Srbiju kreće oko 1000 izbjeglica. Deo opreme za prihvatne centre stići će od UNHCR-a. Mirjana Milenkovski iz te organizacije kaže da Srbija u narednom periodu može da računa na 5 miliona evra direktne pomoći.
Ova pomoć podrazumeva pakete hrane, vodu, sredstva za ličnu higijenu, lekove i medicinski materijal. Sastav humanitarne pomoći će uključivati i hranu i potrepštine za bebe, čebad i druge stvari koje su potrebne za predstojeće hladne dane.
Prema proceni Crvenog krsta, u našu zemlju bi narednih nekoliko dana moglo da uđe čak 20.000 ljudi. Prihvatni centar u Preševu i kamp u Miratovcu rade 24 sata, povećan je broj policajaca, a stigli su i dodatni skeneri za proveru prtljaga. A posle odluke Nemačke da zbog rekordnog broja migranata uvede granične kontrole, isto je učinila i Austrija, koja na granicu s Nemačkom šalje 2200 vojnika. Slovačka i Poljska takođe uvode privremenu kontrolu granica, čime je posle dve decenije slobodnog kretanja unutar Unije privremeno suspendovan Šengenski sporazum. Ministri pravde i unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije nisu postigli saglasnost o kvotama za prihvat izbeglica u okviru plana koji je predložio predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Oni su izrazili načelnu saglasnost da njihove zemlje prihvate većinu od ukupno 160.000 izbeglica iz Afrike i sa Bliskog istoka u zavisnosti od svojih kapaciteta, ali su odbili obavezujuće kvote koje je komisija pokušala da nametne. Odluka o Junckerovom planu odložena je do 6. oktobra, kada će se ministri ponovo okupiti u Briselu. Premijer Aleksandar Vučić otputovao je u trodnevnu posetu u Sjedinjenim Američkim Državama. Prvog dana Vučić će se sresti sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom i predsjednikom Svetske banke Jimom Kimom, a imaće i sastanke sa predstavnicima američkih kompanija. Visina minimalne cene rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za period januar-decembar 2016. godine iznosi isto kakav je bio i tokom protekle godine, 121 dinar po radnom času, odlučila je vlada Srbije. Predstavnici privatnih poslodavaca smatraju da privreda ne bi mogla da podnese povećanje cene rada. Predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Tanacković upozorava da povećanje minimalca ne znači da bi ostale plate mirovale.
Već bi ona praktično za sobom povukla povećanje i drugih plata, tako da bi ukupni izdaci za rad bili preko onoga što bi privreda, koja je zaista u jednom lošem stanju, mogla da podnese.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisa Borbović kritikuje Ministarstvo financija zato što socijalnim partnerima nije dostavilo procenu troškova rasta najnižih primanja, već je samo izrazilo stav da eventualno povećanje ne bi bilo u skladu sa sporazumom koji država ima sa Međunarodnim monetarnim fondom. Zato se, kaže, postavlja pitanje zašto Socijalno-ekonomski savet uopšte pregovara o vrednosti minimalca.
Ovo polako gubi smisao i ako ne odlučujemo u samostalnim pregovorima oko te cene, onda nema svrhe ni da se vrše navodno fingirani pregovori.
Ministar rada Aleksandar Vulin kaže da Međunarodni monetarni fond ni na koji način ne učestvuje u pregovorima o ceni rada, ali dodaje da bi eventualno povećanje minimalca sa jedne strane opteretilo privatne poslodavce, dok bi sa druge uticalo na mere štednje koje sprovodi vlada, uključujući i planove za vraćanje dela umanjenih plata i penzija.
Da smo išli i na povećanje cene rada, onda bi i povećanje plata i penzija bilo dovedeno u pitanje i za one koji ne primaju minimalnu zaradu, odnosno za one koji su do sada primali minimalnu zaradu, a nisu ni na koji način bili pogođeni merama štednje. Mislimo i na penzionere, mislimo i na zaposlene. Dakle, moramo da gledamo celu sliku.
Vulin je rekao da niko u Socijalno-ekonomskom savetu nije zadovoljan time što nema prostora za povećanje cene rada. Minimalna satnica se nije menjala od septembra prošle godine, kada je sa 115 povećana na 121 dinar po radnom satu. Vanredni izbori, o kojima se intenzivno govori, sve su manje realna opcija, saznaje danas u krugovima vlade Srbije. Umesto njih, prema tim saznanjima, premijer Vučić izvršit će rekonstrukciju svoje vlade. Glavni protivnik ideje o izborima, po svemu sudeći, jeste Međunarodni monetarni fond, koji smatra da bi izborna kampanja poremetila ritam neophodnih reformi i zakočila i odložila reformske procese koji su u toku, saznaje List danas. 6:14. U jutarnjem dnevniku i dve vesti iz sveta. Akcije na Wall Streetu su u padu, kao i na većini svetskih tržišta, zbog toga što investitori čekaju ishod sastanka Američke centralne banke, koja odlučuje o povećanju referentne kamatne stope. Na stanje na berzama utiče i neizvestan stav američkih federalnih rezervi i njihove odluke da povećaju referentnu kamatnu stopu, čime će poskupeti novac u Sjedinjenim američkim državama. Nedavni potezi Rusije u blizini sirijske luke Latakija ukazuju na to da Moskva planira da izgradi vazdušnu vojnu bazu na toj lokaciji, gde je već prisutno dosta ljudi i vojne opreme, izjavio je portparol Pentagona Jeff Davis. Rusija pak i dalje tvrdi da vojnu opremu šalje Siriji da bi pomogla vladi te zemlje u borbi sa takozvanom Islamskom državom, prenosi BBC. U Loznici je počeo 82. Vukov sabor. Do nedelje biće organizovane i brojne izložbe, predavanja i pozorišne predstave. Dijana Đedović, direktorka Doma kulture, izdvaja Okrugli sto, mit i stvarnost.
Tema je koja obuhvata zaista vrlo interesantnu priču o epskoj mobilizaciji i lirskom razoružanju. Srpska kultura od Vuka do danas, a govore pored Vojislava Karanovića, Saša Radovičić, Dragan Bošković, Bojan Vasić, Miodrag Matitski i Jana Aleksić. Verujemo da će to biti veoma zanimljivo.
Sport. Na evropskom prvenstvu za naše košarkaše i danas je slobodan dan uoči sutrašnjeg četvrtfinala protiv Češke, ali zato danas su na programu preostale, to jest prve dve utakmice četvrtfinala. Detaljnije Vlade Radičević.
Utakmicama četvrtfinala u Lilu se danas nastavlja evropsko košarkaško prvenstvo. Od 18:30 sastaće se Španija i Grčka, a od 21:00 Francuska i Letonija. Srbija sutra od 18:30 u četvrtfinalu igra protiv Češke. Selektor Aleksandar Đorđević.
Okrećemo se samo sljedećoj utakmici koja je najvažnija u ovom trenutku, četvrtfinale protiv Češke, koja je odigrala, opet, vjerojatno ste gledali sjajnu partiju i zasluženo se nalazi u četvrtfinalu.
Sutra od 21 čas sastaće se još Italija i Litvanija. Danas počinje i ligaški deo najelitnijeg evropskog klubskog takmičenja u fudbalu. Na programu je prvih 8 utakmica prvog kola Lige šampiona Evrope. Od 20 časova i 45 minuta sastaće se Paris Saint-Germain Malme, Real Šahtjor, Wolfsburg CSKA, PSV Manchester United, Galatasaray Atletico Madrid, Benfica Astana, Manchester City Juventus i Sevilla Borussia. Prvi put predstavnika u Ligi šampiona Evrope imaće Kazahstan, a u timu Astane je i mladi reprezentativac Srbije Nemanja Maksimović. Jedini naš trener ove sezone je Slaviša Jokanović, koji predvodi ekipu izraelskog Makabija. Branilac titule je Barcelona. Podsjetimo da u Ligi Evrope Srbiju ove sezone reprezentuje Partizan. U prvom kolu preko sutra Crnobeli će od 21:05 u Beogradu igrati protiv AZ Alkmara.
O sportu bio je to kolega Vlade Radičević, a o vremenu danas dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren u južnom Banatu i Pomoravlju povremeno jak jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u intervalu 27 do 32 stepena. U Beogradu takođe pretežno sunčano i toplo uz umeren jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 31 stepen.
Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu prema poslednjim merenjima je 19 stepeni, u Novom Sadu 20, u Beogradu 21 stepen. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika, koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 biti Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno!
Koja pitanja su sporna, a koja nesporna u odnosima Srbije i Vatikana? Da li su predsednik Nikolić i papa Franja približili stavove? Kakav je značaj susreta? Gosti emisije su Vladeta Janković, profesor i diplomata, i Aleksandar Raković, istoričar. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević. Eko.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Novi Miroslav. Novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako čitati poruku koju šalje formiranje zajednice albanskih opština, kao provokaciju ili apel za rešavanje problema? Šta su pokazali izbori u Medveđi? Ima li prihvatni centar u Preševu dovoljno kapaciteta za novi talas izbeglica? Gost emisije Zoran Stanković, predsednik koordinacionog tela za Jug Srbije. Talasanje, utorak od 11:05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Uhvati dan. još neko lice u deliću ogledala, u prazninu neku davnu setno si se zagledala. Ko da tražiš neke ruke od samoće grube ledne, u bistrini toplih suza oči su ti drage čedne. A ja kradom neprimetno zabirujem u sne tvoje i posmatram da li gledaš moje lice, ruke moje. A ja kradom neprimetno zabirujem u sne tvoje i posmatram da li gledaš moje lice, ruke moje. Posmatram da li gledaš moje lice, ruke moje. A ja kradom neprimetno zavirujem u sne tvoje i posmatram da li gledaš moje lice, ruke moje.
Časova 23 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i kompletna ekipa koja realizuje jutarnji program Uhvati dan vam želi dobro jutro. Za vas do 9 na realizaciji programa rade Nataša Mančić, muzička urednica, ton majstor Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Svaki jutarnji program počinjemo najvažnijom jutarnjom informacijom za sve nas, za sve slušaoce, a to su informacije o vremenu i temperaturama. Prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova, trenutno je najhladnije u Sjenici gde je 10 stepeni i na Koponiku gde je 11 stepeni, ali kao što vidite i tu je temperatura dvocifrena, a najviše temperatura trenutno je upravo u glavnom gradu, dakle u Beogradu, 21 stepen. Košava duva, rekuh i u najavi jutarnjeg programa odmah posle 6, nešto manje, nešto je slabija u Beogradu nego što je to bila u toku jučerašnjeg dana, posebno u toku večeri. Sada je duva brzinom od 4 metra u sekundi, dakle ovde u glavnom gradu, ali pred nama u svakom slučaju još jedan vetrovit dan u celoj zemlji. I temperature i uopšte vremenski uslovi koji nikako nisu u skladu sa datumom, a danas je 15. septembar, dakle jedan zaista, znate kako se ono kaže, neuobičajeno topao dan za ovo doba godine je pred nama. Samo ujutru po kotlinama će biti kratkotrajne magle, što je prirodno zbog velikih temperaturnih razlika, dok će tokom dana biti pretežno sunčano, toplo vreme sa temperaturom od 29 do 32 stepena Celzijusa, u glavnom gradu najviše dnevna oko 31 stepena. Što se ostalih temperatura u ostalim većim centrima u našoj zemlji tiče, dakle u 6 časova 20 stepeni je u Novom Sadu, Zrenjaninu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu. U Kragujevcu je trenutno 19 stepeni, isto toliko stepeni je i u Nišu. i gotovo u celoj zemlji je pretežno vedro vreme, nešto više oblaka ipak ima na severu. Biometeorološka prognoza za današnji dan glasi da usled očekivanih biometeoroloških prilika jesu moguće izvesne tegobe kod hroničnih bolesnika kojima se savetuje pridržavanje saveta lekara i izbjegavanje većih napora u najtoplijem delu dana. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu glavobolje, zamaranja i nervoze. Inače, u Srbiji do subote pretežno sunčano i toplo s temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti. U nedelju i ponedeljak očekuje se pretežno oblačno i svežije vreme, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. U naredni utorak će biti promenljivo oblačno, ali suvo vreme. I evo, dakle, toliko o vremenu. Na samom početku današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušat ćemo sada grupu Piloti, a potom ćemo one koji su zakasnili na naš jutarnji dnevnik podsjetiti na vesti jutra.
Ja ne znam da li ću moći da sanjam ovaj put, sanjam oboje, nije važno da su moje ili tvoje, ljubiš me na ulici, uvek dođeš mi, zatvoriš oči i sanjamo. Samo još jednom, neka bude još jednom, poljubi me na ulici, neko kuca na vrata, zašto otvaraš prancu, sa osmehom na usnama, ne znam da li je gotovo, ali da li pamtiš ono što sam rekao, svet je lep kada sanjamo, kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo, svet je lep kada sanjamo, kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo.
Tačno je pola sedam.
Vesti jutra.
Sat vremena postupanju na snagu novih pooštrenih mera za ulazak izbeglica u Mađarsku, granični prelaz Horgoš 2 je zatvoren, a broj izbeglica sa srpske strane se postepeno povećava. Ministar Vulin rekao da će migranti koji ne uspeju da pređu mađarsku granicu moći da se vrate u Srbiju, ali oni koji pređu u tu zemlju neće biti ponovo prihvaćeni. Zemlje Evropske unije ni na sinoćnjem sastanku nisu postigle dogovor o kvotama za prihvat izbeglica. Posle odluke Nemačke da zbog rekordnog broja migranata uvede granične kontrole, isto je učinila Austrija koja na granicu s Nemačkom šalje 2200 vojnika. Slovačka i Poljska uvode takođe privremenu kontrolu granica. Premijer Vučić otputovao u trodnevnu posetu u Sjedinjenim Američkim Državama. Akcije na Wall Streetu su u padu kao i na većini svetskih tržišta zbog toga što su investitori očekuju sastanak Američke centralne banke koja odlučuje o povećanju referentne kamatne stope. Na košarkaškom evropskom prvenstvu danas su na programu dve četvrtfinalne utakmice. Španija i Grčka igraju od 18:30, a od 21:00 domaćin Francuska se sastaje sa Letonijom. Srbija i Češka igraju sutra. Do kraja dana pretežno sunčano i toplo uz jak vetar u južnom Banatu i Pomoravlju. Najviša temperatura oko 32 stepena.
Dušice, izbaci bubice iz svoje lepe, lude, plave glavice. Ne budi dete, obuci papuče, dodaj mi jastuče, nežno me zagrli, ponašaj se prirodno. Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo ugosti i zadovolji me. Hej, moja dušice, ostavi lukice. Ne budi dete, kupi mi haljine, srebrne lančiće, crvene maline i kartu do Amerike. Znamo se skoro, već 10 dana, daj mi svoj auto i ključ od stana. Hej, na sveže mleko miriše dan, ptice pevaju naša glas, jutro njih. Hvala.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
15. septembra 1918. godine savezničke trupe započele su proboj Solonskog fronta. Sredinom jula 1918. komandant savezničkih snaga francuski maršal Franche de Pere odobrio je u Solunu plan proboja fronta koji je dala vrhovna komanda srpske vojske.
Gospodo oficiri, sastali smo se večeras da definitivno utvrdimo plan napada na istočnom frontu. Vojvoda, gospodin Mišić, upoznaće vas sa planom koji izradila komanda srpske vojske.
Čast mi je da komandante savezničkih armije upoznam sa našim planom. Naš je zamisao da energičnim napadom srpske vojske, koja bi bila ojačana sa dve francuske divizije i 220 artiljerijskih oruđa, probijemo neprijateljsku odbranu na liniji Soko, Dobropolje, Veternik i izbijemo u rejon Negotine i Kavadaraca. Tako ćemo razdvojiti neprijateljske snage u dolini Vardara i Strume od onih u okolini Bitolja. Potom bismo nastavili nezadrživo nadiranje na sever sa ciljem da tučemo Bugarsku i da izbijemo na Dunav i Savu. Zatim bi se ofanziva razvijela prema Budimpešti.
Kad se srpske snage ukline u neprijateljsko područje, napadaju ostali i to francuska istočna armija pravcem Tetovo-Kačanik-Kumanovo, britanska armija pravcem Strumica, Sveti Vrač, Melnik, Kruševo, grčka vojska pravcem Zrnevo-Serez, i to bi bila prva etapa napada. Drugu etapu razradit ćemo posle, zavisno od ishoda borbe.
Samo da termin napada bude što pre, što pre.
15. septembra 1915. godine preminuo je kompozitor Isidor Bajić. Rođen je 1878. godine u Kuli, u Bačkoj. Studirao je muziku na Akademiji u Budimpešti, zatim radio kao nastavnik u Novom Sadu, gde je osnovao gimnazijski hor i orkestar, muzičku školu i pevački savez, a zatim pokrenuo i Srpski muzički list. U njegovom obimnom stvaralaštvu izdvajaju se opera Knez Ivo od Cemberije, Srpska rapsodija za klavir i Pesme ljubavi za glas i klavir. Je dan železničara Srbije. Obeležava se kao znak sećanja na 15. septembar 1884. godine, kada je puštena u redovni saobraćaj prva pruga u Srbiji, Beograd-Niš. Na današnji dan 1911. godine preminula je engleska dobrotvorka Adelina Irby. Posebno poglavlje u životu Miss Irby vezano je za ustanak u Bosni i Hercegovini 1875. Po izbijanju ustanka iz Engleske je došla u Sarajevo. Prikupila je oko 240.000 kruna pomoći izbeglicama u Crnoj Gori i Srbiji. Adelina Irby je u Petrovačkom srezu otvorila 4 škole. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ognjen Škrbović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
A u 19 minuta do 7 časova posle naše stalne rubrike emisije Dogodilo se na današnji dan, koju uvek u jutarnjem programu na talasima Radio Beograda 1 emitujemo u 25 minuta do 7 časova. Evo jednog vrlo posebnog dodatka, čuli ste na početku Dogodilo se na današnji dan da je upravo na današnji dan počeo proboj Solunskog fronta, a novinar i publicista Živojin Žika Živulović, mnogo poznatiji mnogima kao Serafim, dakle po svom nadimku, inače sin Solunca Sime Živulovića, ceo život proveo je upravo u traganju za dokumentima i originalnim pričama o srpskoj vojsci u Prvom svetskom ratu, a posebno o herojstvu koji su srpski vojnici pokazali prilikom proboja Solunskog fronta 1918. Sve priče i podatke do kojih je došao godinama je neumorno kazivao mnogim generacijama posetilaca spomenika na Krfu, ostrvo Vido i drugim mestima na kojima je boravila srpska vojska. Upravo danas, ovoga jutra, na dan kada je počeo proboj Solunskog fronta, mi ćemo vas podsjetiti na jednu od priča Žike Živulovića, Serafima, o herojstvu aktivnog poručnika tada, dakle 1918. Jezdimira Đorđevića.
Aktivni poručnik Jezdimir Đorđević u 11. puku Karađorđe, Šumadijske divizije, rođen u Divostinu, u Gruži, jedan od najneustrašivih oficira u srpskoj vojsci, nosilac mnogih naših odlikovanja, imao je tada 32 godine, neoženjen, blag, veseo, uvek nasmejan, krupan i ogroman kao kakav hrast, težak oko 110 kilograma, visok 198 santimetra. Prvi napadni talas tog 15. septembra u 5.30 časova činile su jurišne čete sastavljene od samih dobrovoljaca. Poručnik Đorđević javio se za komandira jedne takve čete. Kada je njegov komandant puka, pukovnik Vojislav Tomić, čuo za to, rekao je svom adjutantu, kapetanu Petkoviću: ne, poručnik Đorđević ne može da učestvuje i da komanduje ovakvim jedinicama. Njega svakako treba sačuvati za istoriju kao primer srpske vojske. Naredio je da mu dođe na razgovor. Poručnik je došao. Pukovnik je počeo: gospodine poručniče, pozvao sam vas kao komandant i kao roditelj da se sa vama porazgovaram o svemu, pa i o vašoj ličnosti, jer, izvinite, vi ne odgovarate za položaj komandira jurišne čete. Poručnik ga je pažljivo saslušao, ustao, pozdravio u stavu mirno i rekao: gospodine pukovniče, nema izgovora. Ja se ni u kom slučaju ne mogu povući. Sloboda Srbiji ili meni smrt. I izjurio iz Zemunice. Sutrada, 15. septembra, u 5.30 časova, poručnik Jezdimir Đorđević prvi je iskočio iz rova i na 10 koraka ispred streljačkog stroja svoje čete sa dignutom desnom rukom u kojoj je bila bomba, a u levoj kama, povikao: za mnom, braćo, napred, idemo u Srbiju. Rafal neprijateljskog mitraljeza izrešetao mu je grudi. Pao je na žice kao kakav džin. Takvi džinovi su vodili srpsku vojsku.
I za vas za mnom stiže i brdo ovajavanja, za dobrim konjem prašina se diže, još jedna cigareta pre spavanja. Još jedna cigareta pre spavanja. Thank you. sve spadaš, suviše kajanja. Ljubim te, nemoj da se nadaš, još jedna cigareta pre spavanja. Još jedna cigareta pre spavanja. Imao sam prijatelje juče, a danas izbjegavanja. Neka se deca na meni uče, još jedna cigareta pre spavanja. Još jedna cigareta pre spavanja. Glava mi puca, suviše zajebavanja. Molim te, nemoj da gasiš svetlo, još jedna cigareta pre spavanja. Još jedna cigareta pre spavanja.
Dobro jutro i u 11 minuta do 7 časova talasi prvog programa Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan. Podsećamo vas da je u 6 časova najtoplije bilo u Beogradu, gde je izmeren 21 stepena, najhladnije u Sjenici, gde je bilo 10 stepeni. U Novom Sadu je 20, u Kragujevcu i Nišu 19 stepeni. A u Republičkom hidrometeorološkom zavodu ovoga jutra je dežura Marija Savić-Vučković, od koje ćemo čuti preciznu vremensku prognozu.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, u južnom Banatu i Pomoravlju povremeno jak jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u intervalu 27 do 32 stepena. U Beogradu takođe pretežno sunčano i toplo uz umeren jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 31 stepen.
Hvala Mariji Savić-Vučković, a mi hitemo u Automoto Savez Srbije, gde izveštaj o stanju na putevima u našoj zemlji ovoga jutra saopštava Jovica Mitić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače očekuje umeren intenzitet saobraćaja i dobra prohodnost puteva. Dobre prohodnosti u velikoj meri doprinose povoljne vremenske prilike koje uslovljavaju suve kolovoze i dobru vidljivost. Građevinska sezona, intenzivni radovi, izmenu režima obavljanja saobraćaja kao i veći prisustvo radnika na državnim putevima prvog i drugog reda razlog su što javno preduzeće Putevi Srbije apeluje na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima puta. Počeli su radovi na autoputu kod Malog Požarevca, zbog čega je zatvorena brza i preticajna traka u dužini od oko 2 km u smeru ka Nišu. Saobraćaj se na ovom delu autoputa obavlja bez zastoja, usporeno uz ograničenu brzinu. Zamena dilatacionih spojnica na mostu preko Rujiške reke na autoputu između petlji Ražanj i Aleksinački rudnici uzrok su usporene vožnje, gde se saobraćaj obavlja samo preticajnom trakom. I danas vozači moraju računati na usporenu vožnju i na izmenično propuštanje vozila kod Čente na putu Beograd-Zrenjanin. Izmenjen je režim saobraćaja zbog radova i na državnom putu prvog reda između Zavlake i Pričevića, gde je u funkciji samo jedna kolovozna traka, a saobraćaj se obavlja uz pomoć semafora. Radovi su u toku i na sanaciji klizišta na delu Ibarske magistrale između Ljiga i Rudnika, gde vozače očekuje na izmenično propuštanje vozila. Semaforska regulacija saobraćaja aktuelna i na putu Odžaci-Ratkovo, gde se vrši popravka mosta na kanalu, a sličan režim saobraćaja i na mostu kod Kucure na putu Vrbas-Savino selo. Podsjećamo da su zbog izgradnje leve kolovozne trake na obilaznici oko Beograda zatvorena sva uključenja i isključenja u okviru petlje Surčin. Saobraćaj se u smeru ka Bubanj potoku obavlja prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji, dok se za Surčin vozači usmeravaju na Dobanovačku petlju. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreće su intervalima od 10 do 15 minuta. Prema podacima uprave saobraćajne policije, u petkom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 144 saobraćajne nezgode, u kojima su 62 lica teži i lakše povređena, a nažalost 6 osoba je i smrtno stradalo. Podsjećamo i upozoravamo da su pešaci najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju. Više od 70 od 100 poginulih u saobraćajnim nezgodama strada u naseljenim mestima. Pre puta se dobro informišite, a možete posjetiti našu interaktivnu mapu prohodnosti puteva koja se nalazi na našem sajtu ams.org.rs.
I ovom izveštaju iz Automoto Saveza Srbije pridružujemo, nažalost, vest da je jedna osoba poginula, a dve su teško povređene u direktnom sudaru dva automobila i teretnog vozila sinoć na voždovačkom kružnom putu, objavio je Blic upravo na svom sajtu. A kako je tom listu rečeno u Ministarstvu unutrašnjih poslova, sudar se dogodio u blizini motela Hiljadu ruža. Povređeni su zbrinuti u urgentnom centru, saopštino je iz hitne pomoći, a javno preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da je zbog saobraćajne nezgode bio obustavljen saobraćaj na kružnom putu od Resnika ka Bubanji potoku. Uz ovu vest i apel Radio Beograda, zaista stižu dan za danom, nažalost, ponovo tragične, najtragičnije vesti o nesrećama na našim drumovima, dakle, više nego oprez u saobraćaju. Šest minuta do 7 časova. Prelistat ćemo današnje izdanje dnevnih novina. Počinjemo današnjom politikom i zaista najaktuelnijom temom o kojoj ćemo i mi u jutarnjem programu, a naravno i u informativnom delu našeg programa u našim vestima dosta govoriti, a to je novi dramatični zaokret, ili kako bih rekla, vidjet ćemo zapravo šta sve to znači od ponoći kada je izbjeglička kriza u pitanju, naravno od ponoći kada je u Mađarskoj stupio na snagu set od čak 10 promijenjenih ili moglo bi se možda reći prilagođenih zakona. Politika o tome piše: Mađarska tera izbjeglice u Srbiju u roku od 3 sata, svi zahtjevi Sirijaca rešavaće se po hitnom postupku i u tranzitnoj zoni i bit će odbijeni. To saznaje politika. Ukoliko vlada Mađarska naravno uvede vanredno stanje, vojnici će moći i da pucaju na migrante, a ko je do ponoći prešao granicu može smatrati da je uspeo, svima ostalima tek predstoji da vide šta će i kako će uspeti, jer zaista promjena celog seta zakona koji bi trebalo da odbrani, kako to mađarski premijer kaže, Mađarsku od ovog nekontrolisanog priliva izbjeglica je tek počeo, pa ćemo i mi pratiti i vidjet ćemo zapravo kako se u prvim satima primjene tih novih zakona, šta se dešava na srpsko-mađarskoj granici. O tome ćemo inače u jutarnjem programu govoriti nešto pre 8 časova. O tome, dakle, piše današnja politika, naravno pišu i sve ostale novine o izbjegličkoj krizi, tom novom obrtu u izbjegličkoj krizi. A iz današnjih večernjih novosti izdvajamo na naslovnoj strani: Ministarstvo spoljnih poslova u akciji protiv prijema Kosova u UNESCO, Dačić poslao 44 protestna pisma. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić poslao je protestne pisma u 44 zemlje koje su podržale zahtev Kosova da izvršni odbor UNESCO raspravlja o učlanjenju države, te države u ovu organizaciju, saznaju Novosti. Prema informacijama Novosti, šef diplomatije u tekstu obrazložio pravne, političke, duhovne i kulturološke razloge zbog kojih je za Beograd neprihvatljivo da Kosovo dobije stolicu u Parizu. Izvršni odbor UNESCO zasedeće od 7. do 22. oktobra, a kosovski zahtev, čiji je zvanični predlagač Albanija, stigao je tek u nacrt dnevnog reda. O njemu će se 58 članica izvršnog odbora izjašnjavati prvog dana zasedanja, pa ukoliko bi se ta tačka uvrstila u agendu, glasanje bi, kako se očekuje, usledilo posle 20. oktobra. O ovoj temi Novosti opširno pišu na strani 2 današnjeg izdanja. A današnji blic, iz današnjeg blica izdvajamo na stranama 4 i 5, ponovo jedna rubrika Saznajemo, tačnije ovoga puta Blic saznaje. Predsjednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke šokirao naprednjake. Nikolić hoće frakcije u Srpskoj naprednoj stranci. Radomir Nikolić predložio je na sednici predsjedništva SNS formiranje frakcije unutar stranke, shodno tome ko je za Evropsku uniju, Rusiju, SAD ili trilateralu. To tvrde Blicovi izvori sa tog zasedanja koji navode da je sin predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je i šef izvršnog odbora SNS, u jednom trenutku na sednici koja je održana u petak uzeo reč i svojom idejom šokirao prisutne. Nikolić je naime predložio da bi bilo zaista dobro da se pre izbora vidi kuda stranka ide i kakvi su joj stavovi o raznim temama. Zato je predložio da bi najbolje bilo da se svi u stranci izjasne i da se odredi kolike su grupe, to jest koliko je onih koji su za ulazak Srbije u Evropsku uniju, koliko je njih za tešnje veze sa Rusijom, ko smatra da bi trebalo jačati saradnju sa Amerikom, a ko podržava svetsku vladu u senci. Predsjednik stranke Aleksandar Vučić nije mnogo udubljivo u ovaj predlog, kaže Blic, već je samo rekao, dobro, idemo dalje. A današnje izdanje Liste danas također ima vrlo zanimljiv tekst na naslovnoj strani, rekonstrukcija vlade umesto vanrednih izbora. Međunarodni monetarni fond procenjuje da bi izbori bili nepotrebno gubljenje vremena za suštinske reforme, te da bi rekonstrukcija vlade bila mnogo bolja, i sada već počinju nagađanja, a kako danas saznaje, u toj novoj rekonstruisanoj vladi, ukoliko bi je bilo, Dačić bi ispao iz vlade, ali se ne pominje ko bi ga nasledio na mestu šefa diplomatije. Veruje se da se time otvara mogućnost da premijer u svoje ruke uzme i poslove ministra spoljnih poslova. Zorana Mihajlović ostala bi bez funkcije sa teretom afere Zlatibor, kao i ministar odbrane Bratislav Gašić, na čijem je mestu viđena Jadranka Joksimović. Za njega se traži mesto u diplomatiji. Vulin bi prema toj kombinaciji uzeo funkciju ministra unutrašnjih poslova, dok bi Stefanović u tom slučaju prešao u Beograd na mesto gradonačelnika. Siniša Mali bi dalje ostao čovek od Vučićevog najvišeg poverenja, samo na nekom drugom položaju. Govori se, piše danas, takođe, da ima još jedan broj ministara koji nisu u stanju da ispunjavaju bazične zadatke, ali oni nisu bili predmet spekulacija. Toliko u rubrici Prelistavamo današnje novine. Za pola minuta u studiju će mi se pridružiti kolega Vlada Mihajlović sa najnovijim vestima Radio Beograda 1.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Sat vremena po stupanju na snagu novih pooštrenih mera za ulazak izbeglica u Mađarsku, granični prelaz Horgoš 2 je zatvoren, a broj izbeglica sa srpske strane se postepeno povećava. Izbeglice noćas peške pristižu na granicu sa Mađarskom, a među njima ima najviše porodica sa malom decom. Podsećamo, u Mađarskoj je od ponoći stupio na snagu stroži zakon koji predviđa pooštrenu kontrolu granice i pretnju zatvorskom kaznom od 3 do 5 godina za ilegalan prelazak granice ili sečenje ograde. Mađarska će odbiti da primi tražioce azila koji ulaze iz Srbije, a koji prethodno nisu zatražili azil u toj zemlji, izjavio je posle ponoći portparol mađarske vlade Zoltan Kovač. Budući da su takvi međunarodni propisi, stvari će tako i funkcionisati, rekao je Kovač. Ministar Aleksandar Vulin izjavio je da će migranti koji ne uspeju da pređu mađarsku granicu i ostanu na ničijoj zemlji, moći da se vrate u Srbiju i borave u prihvatnim centrima. Vulin je međutim naglasio da oni koji pređu u Mađarsku i budu odbijeni u toj zemlji neće biti ponovo prihvaćeni. U prihvatni centar u Preševu i kampu u Miratovcu juče su stizale manje grupe izbeglica sa Bliskog istoka. Komesarijet za izbeglice i migracije saopštio je da se trenutno kroz Srbiju kreće oko 1000 izbeglica. Posle odluke Nemačke da zbog rekordnog broja migranata uvede granične kontrole, isto je učinila i Austrija, koja na granicu s Nemačkom šalje 2200 vojnika. Slovačka i Poljska uvode privremenu kontrolu granica, čime je, posle dve decenije slobodnog kretanja unutar Unije, privremeno suspendovan Šengenski sporazum. Ministri pravde i unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije nisu postigli saglasnost o kvotama za prihvat izbeglica u okviru plana koji je predložio predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Oni su izrazili načelnu saglasnost da njihove zemlje prihvate većinu od ukupno 160.000 izbeglica iz Afrike i sa Bliskog istoka u zavisnosti od svojih kapaciteta, ali su odbili obavezujuće kvote koje je komisija pokušala da nametne. Odluka o Junckerovom planu odložena je za 6. oktobar, kada će se ministri ponovo okupiti u Briselu. Premijer Aleksandar Vučić otputovao je u trodnevnu posetu u Sjedinjenim Američkim Državama. Prvog dana Vučić će se sresti s američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom i predsjednikom Svetske banke Jimom Kimom. Akcije na Wall Streetu su u padu, kao i na većini svetskih tržišta, zbog toga što investitori čekaju ishod sastanka Američke centralne banke, koja odlučuje o povećanju referentne kamatne stope. Na stanje na berzama utiče i neizvesan stav američkih federalnih rezervi i njihove odluke da povećaju referentnu kamatnu stopu, čime će poskupeti i novac u Sjedinjenim Američkim Državama. Na košarkaškom evropskom prvenstvu naša reprezentacija i danas ima slobodan dan uoči sutrašnjeg četvrtfinala protiv Češke. Danas su na programu dve četvrtfinalne utakmice. Španija i Grčka igraju od 18:30, a od 21:00 domaćin Francuska se sastaje sa Letonijom. Danas će biti pretežno sunčano i toplo uz jak vetar u južnom Banatu i Pomoravlju, najviša temperatura oko 32 stepena. U Kragujevcu i u Nišu ovoga jutra je 19, u Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu 21 stepen. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Na početku drugog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 sledi onaj naš uobičajeni pozdrav našim posebnim slušaocima. Dakle, jedno vrlo posebno dobro jutro, deco. Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Jelene Knežević. Kako je lav dobio rogove? Šumskim zverkama u posetu je došao lav iz dalekog sveta. Da im priča priče iz džungle, da oni njemu pričaju priče iz svoje šume i sve tako. Okupili su se na glavnom šumskom proplanku.
Kad odjednom neko vrisnu. Dolaze deca, spasavajte se. Medved se u mišiju rupu zavuče. Zec skoči na drvo. Jelen i divlja svinja sudariše se i padoše na kornjaču. Rode se ustumaraše. Delim ono beše gnezdo. Ali više od svih zbunio se lav. Ne zna šta se to dešava.
Pa zašto bežite od dece, za Boga? Mi u džungli cele godine iščekujemo da li će neka ekskurzija i kod nas doći da se sa decom igramo.
Ali ova deca hoće da nas nacrtaju. Onda budemo smešni.
I smešni.
I dalje nije shvatao lav.
Ne znaš ti šta sve oni crtaju,
reče jelen.
Mene su jedan put nacrtali sa repom kao u lisice.
Oni vraptu crtaju brkove,
dodade neko drugi.
Orla oboje u crveno. Lisica ima kopito, a jazavac surlo. Medved pliva u bari, a žaba leti. Joj!
Beži, lave, tebi će sigurno rogove da nacrtaju.
Reče mu zec.
Rogove? Jau!
Tek sad shvati lav šta ga čeka. Skoči na drvo i šćućuri se na najvišoj grani. Skoro se u vevericu pretvorio. I svi drugi sakriše se. Proplanak je bio prazan. Dođoše i deca.
Prazan proplanak,
reče jedno dete.
Divno, moći ćemo na miru da beremo borovnice i trešnje, a ubraćemo i cveće za učiteljicu, zar ne? Ma da, i lepo je što nema ovih dosadnih zverki o koje se saplićemo, pa moramo da ih crtamo, ne bi li se razbežale. E, a vidite li onu vevericu na najvišoj grani hrasta? Gleda nas, baš je smešno, liči na lava. Hajde da je nacrtamo sa rogovima.
Ovoga jutra budili su vas glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Uhvati dan.
ništa nije jasno, još trenutak i bit će kasno. Hajde probaj da mi priđeš, do mog malog sveta siđeš. Ako nećeš to da shvatiš, više me nećeš videti. A da li znaš kako me sad zamara?
Još jednom dobro jutro u 7 časova i 12 minuta svima vama koji zajedno sa nama hvatate dan na talasima Radio Beograda. Jedan jutarnji program sa vama sve do 9 časova. Najnovije temperature. Beograd više nije najtopliji centar u našoj zemlji. U ovom trenutku prema merenjima od 7 časova to je Banatski Karlovac, gde je temperatura ista onolika koliko je bila u Beogradu u prethodnom satu. Dakle, 21 stepen. U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 20 stepeni. U Kragujevcu i Nišu 19 stepeni. Najhladnije je u Sjenici, gde je i dalje 10 stepeni. Na Koponiku 11 stepeni. U Beogradu ponovo duva jača koša nego što je duvala kada smo recimo ovog jutra dolazili na posao mi ovde na prvom programu Radio Beograda. Dakle, košava se pojačala, mogu da vam kažem da je trenutno duva brzinom od 5 metara u sekundi. Vi u Banatu i Pomoravlju pripremite se da će kod vas i danas duvati jači vetar, dakle onako kao što je bilo i juče, slobodno možemo da kažemo, ali nas očekuje zaista sunčano i toplo vreme. Najviše dnevne temperature danas u Srbiji od 27 do 32 stepena Celzijusa, u Beogradu se danas očekuje najviša dnevna temperatura oko 31 stepena. I ovako vreme biće sve do nedelje. Naime, u nedelju se očekuje pretežno oblačno i svež je vreme mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. I ovome ćemo pridružiti jednu vest koju su agencije štampale kao zanimljivost, a vi sami sad procenite da li je to zanimljivost ili je upozorenje eventualno. Naime, naredne dve godine mogle bi biti najtoplije ikad zabeležene u svetu, navodi se u istraživanju meteorološke službe Velike Britanije. Stručnjaci upozoravaju da bi klimatske promene mogle da se dešavaju pod uticajem povećanja emisije gasova i uticaja prirodnih kretanja i očekuju da će fenomen El Niño na Pacifiku uticati na ukupno zagrevanje u svetu. Stručnjaci također predviđaju da bi leta u Evropi mogla da budu hladnija, dok će ostatak sveta da se zagreva. Naučnici su potvrdili da je temperatura na zemlji ove godine na rekordnom nivou, prenosi BBC. Direktor centra Hedley meteorološke službe Velike Britanije, profesor Steven Bletcher, je rekao da znamo da prirodne okolnosti svake godine doprinose globalnim temperaturama, ali izuzetno visoke temperature ove godine ukazuju na ljudski uticaj, odnosno povećenu emisiju ugljen dioksida. Postoji verovatnoća da će naredna godina imati slične temperature, dakle previsoke, što pokazuje da klima nastavlja da se menja, rekao je profesor Bletcher. A profesor Reading Rowan Sutton je naveo da će naredne godine biti među najtoplijima koje su ikada zabeležene, ali, kaže on, samo ako bude postojala i velika vulkanska erupcija. We'll be right back. narednim minutima idemo u Niš. Naime, organizacija 1000 mladih lidera Srbije od 2004. godine u Nišu realizuje program Pokreni se za budućnost, namenjen studentima koji žele da se usavršavaju i sami kreiraju svoju karijeru. Za jednu deceniju, koliko se realizuje taj program, više od 300 niških studenata, organizovanih u timove i uz finansijsku podršku društveno-odgovornih kompanija, uspelo je da osmisli i realizuje 77 projekata od značaja za društvenu zajednicu. Timovi studenata sa akreditovanih fakulteta u Nišu i ove godine će moći da se uključe u program Pokreni se za budućnost, i to isključivo projektima koji će pomoći start-up preduzetnicima. O tome više detalje iz Niša javlja Ozren Rašić.
Zahvaljujući studentskim projektima, Niš između ostalog dobio prve autobuske stanice za osobe sa vizuelnim hendikepom, bežični sistem signalizacije na jednoj od glavnih niških raskrsnica, kao i na jednom od najfrekventnijih pružnih prelaza koji se nalazi u gradskom jezgru, zatim prvu potpuno opremljenu astronomsku observatoriju u Nišavskom okrugu, kao i prvu studentsku teretanu za besplatnu rekreaciju akademaca. Vladimir Đorđević, koordinator projekta Pokreni se za budućnost, ističe da su ovo samo neki od brojnih studentskih projekata koji su u proteklih 10 godina realizovani u Nišu, a koji i danas funkcionišu.
77 projekata ukupno je realizovano preko našeg programa i uz finansijsku podršku kompanije Philip Morris, koja nas podržava se ove godine.
Po rečima Đorđevića, Pokreni se za budućnost je jedinstven program podrške studentima u našoj zemlji, jer osim akademskog uspeha, podjednako nagrađuje i njihovu inicijativu, preduzetnički duh i inovativnost.
Za 10 godina, koliko radi program Pokreni se za budućnost, na teritoriji grada Niša, odnosno konkretno u radu sa studentima sa Nišog univerziteta, ekonomski osnaženo 313 studenata kroz 500 stipendiju, kako smo se zvali jedan duži vremenski period, a zatim i 26 studenata kroz Konstantinove stipendije, što je dakle ukupno neka brojka od skoro 350 studenata.
Ovogodišnji ciklus programa Pokreni se za budućnost ima za cilj da u praksi poveže studente osnovnih, master i doktorskih studija sa jedne strane i startup preduzetnike sa druge strane. Zainteresovani studenti ističu da će im rešavanje poslovnih zadataka i realnih problema preduzetnika iz Niškog regiona biti posebno interesantno i od koristi.
Da pomognemo da rešimo neke konkretne probleme kod samih preduzetnika, a i pritom da i sami steknemo znanje iz prakse, jer je to najveći problem svih naših studenta.
Iako sam ja student srpskog jezika, čula sam i da je multidisciplinarnost jedan od kriterijuma ovog konkursa, pa zašto da ne budemo imali jedan tim koji ima različite profesije u sebi.
Ovo jeste jedna dobra prilika da se okupe mladi ljudi, da se napravi jedan kvalitetan tim koji će moći zajedno da funkcioniše i da kroz neki rad sa preduzetnicima na pravi način oseti to poslovno okruženje, da vidi kako stvari funkcionišu.
Najbolje osmišljena studentska rešenja biće realizovana u praksi, dok članove tri prvoplasirana studentska tima očekuju novčane nagrade.
Ima oči koje znaju moje tajne sve, moje tuge sve i moje nemire. Ona ima ruke i u njima sve mir čitavi, u tom zagrljaju mogu umrijeti, u tom zagrljaju mogu umrijeti. Moje brani je od zla, Bože, kad ne mogu ja.
Kako čitati poruku koju šalje formiranje zajednice albanskih opština kao provokaciju ili apel za rešavanje problema? Šta su pokazali izbori u Medveđi? Ima li prihvatni centar u Preševu dovoljno kapaciteta za novi talas izbeglica? Gost emisije Zoran Stanković, predsednik koordinacionog tela za jug Srbije. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Eko.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i Maestro Internacional pozivaju vas na svetsku premijeru 6 beogradskih koncertnih slika kompozitora Zorana Hristića i Bachov peti Brandenburški koncert. Solisti Jovan Kolundžija, Ljubiša Jovanović, Slobodan Marković, Nikola Mijajlović, Bojana Dinković. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Sreda, 23. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put stojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Ovog leta nepresušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu? Pomoću svojih bizarnih izuma. Smotanko i Trapavko. Neverovatna misija 3D. Sinhronizovano. U bioskopima od 17. septembra.
Ostani još tren. Pored mene. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP, RTS. Eko.
Sedam časova 26 minuta, u Beogradu trenutno 20 stepeni, relativna vlažnost vazduha 68%, vazdušni pritisak 999 milibara, košava duva brzinom od 5 metara u sekundi. Najtopliji trenutno Banatski Karlovac gde je 21 stepen, u Novom Sadu baš kao i u Beogradu 20 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 19 stepeni. Pred nama sunčan, veoma topao i u većem delu zemlje vetrobit dan, najviša dnevna temperatura danas od 27 do 32 Celzijusova stepena. A u naredne dva minuta čućete više o sportskim dešavanjima. Kolega Vlade Radičević iz naše sportske redakcije pripremio izveštaj.
Utakmicama četvrtfinala u Lilu se danas nastavlja evropsko košarkaško prvenstvo. Od 18 časova i 30 minuta sastaće se Španija i Grčka, a od 21 čas Francuska i Letonija. Srbija sutra od 18 časova i 30 minuta u četvrtfinalu igra protiv Češke. Selektor Aleksandar Đorđević.
Okrećemo se samo sledećoj utakmici koja je najvažnija u ovom trenutku, četvrtfinale protiv Češke, koja je odigrala jednu, opet, verovatno ste gledali sjajnu partiju, i zasluženo se nalazi u četvrtfinalu.
Sutra od 21 čas sastaće se još Italija i Litvanija. Danas počinje i ligaški deo najelitnijeg evropskog klubskog takmičenja u fudbalu. Na programu je prvih 8 utakmica prvog kola Lige šampiona Evrope. Od 20 časova i 45 minuta sastaće se Paris Saint-Germain Malme, Real Šahtjor, Wolfsburg CSKA, PSV Manchester United, Galatasaray Atletico Madrid, Benfica Astana, Manchester City Juventus i Sevilla Borussia. Prvi put predstavnika u Ligi šampiona Evrope imaće Kazahstan, a u timu Astane je i mladi reprezentativac Srbije Nemanja Maksimović. Jedini naš trener ove sezone je Slaviša Jokanović, koji predvodi ekipu izraelskog Makabija. Branilac titule je Barcelona. Podsjetimo da u Ligi Evrope Srbiju ove sezone reprezentuje Partizan. U prvom kolu preko sutra Crno-Beli će od 21 čas i 5 minuta u Beogradu igrati protiv AZ Alkmara.
Smešim želim ja, samo nebo zna.
Dvadeset osam minuta do 8.
Vesti jutra.
Svi ilegalni prelazi u Mađarskoj ovoga jutra su zatvoreni. Iako je bilo najava, granica nije hermetički zatvorena, već migranti mogu da uđu na teritoriju Mađarske na dva legalna prelaza, gde će biti registrovani. Mađarska će odbiti da primi tražioce azila koji ulaze iz Srbije, a koji prethodno nisu zatražili azil u toj zemlji, izjavio je portparol mađarske vlade Zoltan Kovač.
Zatvaramo zelenu granicu za ilegalne prelaske. To također znači da će legalni načini ulaska u Mađarsku i Evropsku uniju ostati otvoreni. To mi tražimo od svih migranata da se pridržavaju međunarodnog i evropskog prava, kao i šengenskog protokola i da dolaze na službene i legalne prelaze. Mađarske vlasti su spremne da prime zahteve za azil na dva punkta nedaleko odavde. Očigledno je da su policija i drugi organi spremni da odbrane granice Mađarske.
Ministar Vulin rekao da će migranti koji ne uspeju da pređu mađarsku granicu moći da se vrate u Srbiju, ali oni koji pređu u tu zemlju neće biti ponovo prihvaćeni. Zemlje Evropske unije ni na sinoćnjem sastanku nisu postigle dogovor o kvotama za prihvat izbeglica. Premijer Vučić je otputovao u trodnevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama. Akcije na Wall Streetu su u padu, kao i na većini svetskih tržišta, zbog toga što investitori očekuju sastanak Američke centralne banke, koja odlučuje o povećanju referentne kamatne stope. Vreme, pretežno sunčano i toplo, uz jak vetar u južnom Banatu i Pomoravlju. Najviša temperatura oko 32 stepena.
Come alive, get into a car.
taxi turned to me and smiled. We'll be there in just a while if you follow me.
Jutra.
Počinje u 7:38 na talasima Radio Beograda 1. E da, danas je, kao što rekao smo više navrata, 15. september, a 15. september između ostalog je i Međunarodni dan demokratije. Tako je naime odlučila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2007. godine, pa je i demokratija, koja je, kao što znamo, sistem star nekoliko milenijuma, možda možemo i tako da kažemo, odnedavno dobio i svoj dan, svoj praznik u međunarodnom kalendaru praznika. I Generalna skupština je, dakle, te 2007. godine pozvala, kada je odlučila, dakle, da 15. september postane Međunarodni dan demokratije, pozvala sve članice vladine i nevladine organizacije da u buduće taj dan obeležavaju kao dan borbe za ostvarivanje demokratskih ideala. Pitanje jutra na dan Međunarodni dan demokratije glasi: kakva je demokratska realnost i šta je za vas demokratski ideal? 3225299 3225099. Dobro jutro, već dvoje slušalaca na vezi, a prvi je, dobro jutro još jednom.
Dobro jutro.
Da.
Pa svaka čast evropskoj demokratiji, ali i američkoj, ali daleko je lepa kuća. Danas je 15. september, proboj Solunskog fronta, za srpski narod mnogo značajniji datum.
Šta je za vas demokratska realnost? Dobro, slažem se, možda i jesam. Pa a šta je, kako vi razmišljate na ovu temu?
Stalno zastupate neke tamo antisrpske, titoističke...
E, onda stave. Vama hvala najlepše, to uopšte nije istina. Hvala vam najlepše što ste se javili. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Rade.
Izvolite, Rade.
Hvala. Pa nekada je Platon kazao da je demokratija kada grupa magaraca može slobodno da ide ulicom. Znate, to je zapisano. Šta reći demokratija? Evo, vidite šta se sve dešava. Da li je sve ovo demokratija?
Da, pa zato upravo sam i postavila pitanje na taj način. Šta je demokratska realnost, kako je vi doživljavate, a šta je demokratski ideal, jel?
Pa, realnost i ideal, to zaista nešto što se dešava, nešto... Pa postoji de facto i ono drugo što se kaže, nikada ne može da se spoji de facto i ajde da ne kažem, ajde ako može realno da se demokratija da se svede pod de jure. Ne postoji tu ničeg zajedničkog. Za nekoga je demokratija, a za nekoga nema ni deo demokratije.
Ima li uopšte demokratije Rade na svetu? Kako vi to sagledavate? Ili razmišljate o tome?
Na papiru možda da, ali je sve manje ima. Ja čak mislim... Da, ja mislim da demokratija nije ni potrebna sad u ovakvom društvu.
A šta nam je potrebno?
I može da se primeni. Pa zaista, to su samo neke floskule. Ovo je zaista, ne može demokratija da se primeni u pravom smislu reči.
A koji bi sistem onda bio bolji?
Verujte, ja verujem da i vi ne znate.
Dobro.
a radite na tako jakom mediju. Ko to zna sad?
Da, hvala.
I vama.
Hvala Rade, hvala Rade, prijetno. Idemo dalje, 322-5299 ili 322-5099, pitanje jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dragano.
Izvolite, Dragane.
Danas naši političari glume demokratiju.
Samo naši ili drugde u svijetu? Nisu,
oni sami nisu u duhu demokrati. A ako hoćemo pravu demokratiju, moramo da ustoličimo kralja i da vratimo monarhiju.
Pa to su dva suprotna, to su upravo, ove, kako bih rekla, eventualno parlamentarna demokratija, mislim, ali ne znam šta da vam kažem.
Ja mislim da Srbija samo kao monarhija može da bude prava demokratska zemlja.
A zašto tako mislite, Dragan?
Zašto? Zato što je to u našoj tradiciji.
Zbog tradicije.
Mi smo uvijek, Srbija je najbolje funkcionisala kao monarhija.
Dobro, Dragane.
I svi naši uspjesi su bili kao
monarhija.
Da.
Hvala vam, Dragane. Idemo dalje, sljedeći slušalac, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja mislim da je jedan od osnovnih preduslova za demokratiju sloboda medija. Ako vi pitate realnost u Srbiji, po meni demokratija u Srbiji trenutno ne postoji. Ako ni na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom vi nemate argumentovanu kritiku vlasti, to za mene nije ako vi na državnom servisu koga plaćam sa zadovoljstvom samo zbog Radio Beograda, zbog televizije ne bi plaćao. Ako vi na državnoj televiziji nemate debate gde bi se suočili i sukobili mišljenja opozicije i vlasti, gde imate u dnevniku samo pohvale Aleksandru Vučiću. Vi na televizijskom dnevniku, 90% ljudi gleda televizijski dnevnik državne televizije, 90% ljudi sluša samo pohvale Vučiću. Po meni to nije demokratija i to je velika sramota za televiziju Srbije.
Recite mi, molim vas, da li ima igde demokratije po vama u svetu? Gde po vama ili gde ima, ako ste razmišljali na to?
Pa ja sam pre 31 godinu bio u Švedskoj, po meni je to demokratija. Po meni je to demokratija, to je kako neka socijaldemokratija, to je kapitalizam, ali u tom kapitalizmu ljudi su mnogo lepše živjeli i mnogo veća prava imali nego u bilo kom socijalizmu. Ali kažem,
da li može onda da se kaže da ste vi doživjeli to da narod vlada, zaista, jer demos kratos, je li tako, vladavina naroda?
Pa evo, završio bi, kad je bila Gorvanka Tabaković ministar za privatizaciju, pa je u našoj firmi vladalo 6 bravara i 2 autodizalitora. Onda su oni, eto, znači radnici su smenili direktora koji je krao, 6 bravara i 2 autodizalitora, uzeli su vlast. I mi smo verovali, eto, demokratos, vladavina naroda. Mi smo ih izabrali. Nas 300-400 izabralo je 8 naših ljudi koji su zajedno leba jeli sa nama na gradilištu.
Dobro, vi sad govorite i o samoupravljanju, ali tako?
Šta se desilo? Pa ne, oni su bili vlast. Počeli su da kradu. Jedan je počeo, drugi, treći, na kraju su se njih 8 potukli. Ko će više da krade?
Hvala vam najlepše za ovo uključenje. Idemo dalje. Ima li još nekoga na vezi? Verujem da ima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Blagoje Ristoviću.
Izvolite, Blagoje.
Pa ja ću da kažem, da ne teoretišem mnogo. Jedini način da se eventualno uspostavi neka demokratija, to je slobodni mediji. To je ključna stvar. Ali opasniji od slobodnih, odnosno od zatvorenih medija su opasniji ovi gde se fingira sloboda medija, pa se po svim televizijama vrti jedno 30, možda sad se smanjilo, nije više ni 30, nego 10 nekih analitičara, kao ovaj Dušan Janjić, Anđelković, Drecun, i oni nam sole pamet o tome šta se dešava, gde novinari ne mogu da dođu do reči ili ne smeju. I druga stvar na koju moram da skrenem pažnju, jedini način da, ja isto moram da pohvalim Radio Beograd, vi ipak nekako provučete neke emisije gde se postave neka pitanja i gde ljudi mogu nešto da kažu, što se televizije tiče nema ništa. Ali na ovo moram stvarno da skrenem pažnju. To je postalo više nepodnošljivo. Vučić kad god mu padne na pamet organizuje konferenciju za štampu ili gostovanje na pojedinim televizijama, gdje on sam sebi postavlja pitanja i daje odgovor. Novinar bolje da se skloni, jer uopšte ne treba da bude novinar. I ja apelujem na udruženje novinara da nešto uradite, jer vi nećete moći da se oslobodite odgovornosti za ovaj sumnovrat koji vlada Srbija.
Hvala najljepše. Blagoje Ristović bio je slušalac u ovom trenutku na talasima Radio Beograda 1 u okviru pitanja jutra u jutarnjem programu, a na vezi je ko? Dobro jutro.
Halo?
Da, izvolite, u programu ste.
Dobro jutro, Rončević ovde.
Izvolite, Rončević.
Hteo bih samo da doprinesem nekim svojim mišljenjem u vezi demokratije. Vidite, uopšte u svetu nema nigde demokratije. Zašto nema demokratije? U svakoj državi postoje sudovi, postoji pravni fakultet, na kraju kraja postoji policija i tako dalje. Svi oni rade svoj posao. Znači, demokratija po ovome što čujem je izgleda naopako shvaćena. Naime, ok, demokratija da bude sloboda čoveka, sloboda mišljenja, sloboda štampe i tako dalje, ali to mora da bude u okvirima države.
Naravno.
To je logično, da ne?
Dobro.
A onda, kod nas Srba, mi možemo sve da oprostimo, ali ne možemo nikako uspeh, mislim. I sada tu se malo eksponirao Vučić, čovjek shvata demokratiju tako da organizuje konferenciju za štampu, da ispriča što ima da ispriča, da narod to vidi, tako ne samo Vučić, nego bilo ko od političara, mislim, da li je Vučić, da li je Sveti Petar, nije bitno. Bitno je da je sa tim upoznat ovaj narod.
Da.
E sada, kako ko shvati? Poenta je u tome, mi se bakćemo oko toga, ne znam šta je demokratija, da li je demokratija, da li je ovaj uradio pravilno, šta je ovaj uradio, to nije naš posao.
A šta je po vama demokratija? Šta je po vama demokratija?
Pre svega, demokratija je pre svega narod koji poštuje zakone određene države, određene grupacije, odnosno...
I naravno svojim izborom i svojom, može svoj, da utiče na to, tako?
E, sada svojim izborom on bira svoje članove tamo. Jesi ih izabrao? Ok, izabrao sam.
Ali također može na to da utiče i građanskim pritiskom ili tako još nekim stvarima, ne samo ovdje. Da li je demokratija samo prosto bacanje papirića na izborima?
Pa znate šta, izraz je svodi na to, znate.
Hvala vam najlepše, Rončević.
Jer mi nismo za to edukovani pravilno.
Hvala vam najlepše i posljednji slušalac ovog jutra. Dobro jutro.
Dobar dan. Pa ne znam šta, demokratija ima svoju verovatnu definiciju. Negde neko to možda i zna, možda se ta definicija izgubila. Ali recimo, uzmete u obzir, smatramo da je demokratija bilo i arapsko proleće, da je bilo i 99. godine, 95. godine je bilo u Republici Srpskoj i kod nas sprovođenje neke demokratije, znate. Tako da demokratija može samo da se posmatra, po mom mišljenju, kao produkt sprovođenja nekog zakona koji bi sprovodili pre svega političari i oni koji vode svoju državu, pa onda narod da to prati i da to ispadne kao neka uređena država, znate. Inače ono, demokratija, vlast narodu, ne znam, to je fikcija, znate.
Da.
To ne postoji, to je samo u nekoj definiciji, znate.
Oh.
Tako da mislim da demokratije nema da ima jedan veliki svetski lobi koji proizvodi tu demokratiju i definiše šta je demokratija. Evo, demokratija je i ovo što se radi s ovim azilantima kao produkt opet tog arapskog proleća i tako dalje, pražnjenje teritorija, pražnjenje bilo teritorije Republike Srpske Krajine i Republike Srpske i tako dalje.
Da, shvatili smo vašu poentu. Mnogo vam hvala. Bio je ovo posljednji slušalac ovoga jutra. 7:51. Slušat ćemo sada grupu Fleetwood Mac, a potom set informacija u vezi sa aktuelnom situacijom na srpsko-mađarskoj granici i izbegličkom krizom. 5 minuta do 8 časova, na samom smo kraju drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1 u Beogradu i Novom Sadu 20 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 19 stepeni. U glavnom gradu trenutno oblačno i duva ponovo dosta jaka košava, a pred nama sunčan i topao dan, najviša dnevna temperatura od 27 do 32 stepena. U našim vestima u 8 naravno čućete opširnije informacije i izveštaje sa lica mesta sa srpsko-mađarske granice, gde je noćas oko ponoći bilo posebno dramatično, zato što, kao što veliki deo javnosti zna, od ponoći su u Mađarskoj stupile na snagu izmene mnogih zakona koje će ilegalni prelazak mađarske granice tretirati kao krivično delo za koje će oni koji to učine biti kažnjeni sa zatvorom od 3 do 5 godina. Različite informacije u vezi sa tim stižu iz Mađarske, ali ono što su aktualne informacije do kojih smo došli, koje smo pribrali od jutros i što je sasvim provereno, dakle, svi ilegalni prelazi u Mađarskoj ovoga jutra su zatvoreni, iako je bilo najava, granica nije hermetički zatvorena, već migranti mogu da uđu na teritoriju Mađarske na dva legalna prelaza. Takođe, noćas odmah posle ponoći i po stupanju na snagu ovih novih zakona u Mađarskoj, novinarima na srpsko-mađarskoj granici na mađarskoj strani obratio se i portparol mađarske vlade Zoltan Kovač, koji je rekao da će Mađarska odbiti, između ostalog naravno, da će Mađarska odbiti da primi tražioce azila koji ulaze iz Srbije, a koji prethodno nisu zatražili azil u toj zemlji. A budući da su takvi međunarodni propisi, stvari će tako funkcionisati, rekao je Kovač na pitanje novinara da li će Mađarska odbijati da primi takve izbjeglice, to prenosi Reuters. A na to je naš ministar Vulin reagovao izjavivši da će migranti koji ne uspiju da pređu mađarsku granicu moći da se vrate u Srbiju, ali oni koji pređu u tu zemlju neće biti ponovo prihvaćeni. Inače, vrlo interesantan jedan detalj, samo trenutak da dođem. Do tog detalja, naime, uspostavljanje unutrašnjih kontrola granica koje se sada sprovode u Nemačkoj, Austriji, Mađarskoj, ali i Poljskoj i Slovačkoj, na slične mere odlučili su se i čak i Finska i Holandija. To je, dakle, nešto što Šengenski sporazum omogućava članicama Evropske unije. Naime, prema Šengenskom sporazumu članicama Evropske unije je dato suvereno pravo da u vanrednim situacijama privremeno suspenduju slobodan protok ljudi unutar Evropske unije. Inače, za danas je najavljena sednica vlade Viktora Orbana na kojoj će se raspravljati o mogućnosti proglašenja vanredne situacije. To prenosi radio Slobodna Evropa. Takođe, vesti od kasno sinoć iz Brisela. Nismo došli do sporazuma koji smo želeli, izjavio evropski komisar za unutrašnje poslove Dimitris Avramopoulos posle sastanka ministara pravde i unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije. Većina zemalja članica želi da idemo dalje, ali ne sve, rekao je Avramopoulos posle sedmočasovne burne debate. Ministri nisu na sinoćnjem vanrednom sastanku postigli saglasnost o planu prihvata izbeglica koji je predložio predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Ministri su izrazili načelnu, ali ne i formalnu saglasnost da njihove zemlje prihvate većinu od ukupno 160.000 izbeglica iz Afrike i sa Bliskog istoka u zavisnosti od kapaciteta svojih zemalja, ali su odbili obavezujuće kvote koje je komisija pokušala da nametne. Oni su potvrdili odluku koju su načelno donijeli u julu da prihvate nešto manje od 40.000 izbeglica koje se trenutno mahom nalaze u Grčkoj i u Italiji. Kada je reč o preostalih 120.000, ministri su se složili da se nastavi rad na pripremi formalne odluke o primjeni obaveza uz, kako se kaže, dužno poštovanje prema fleksibilnosti koja je članicama potrebna, naročito radi rešavanja nepredviđenih situacija, što u praksi znači da je odluka o Junckerovom planu odložena za 6. oktobar, kada će se ministri ponovo okupiti u Briselu, ali ministar Avramopoulos upozorava da je kriza suviše ozbiljna da bi se toliko čekalo i da je naredni ministarski sastanak neophodno organizovati već za nekoliko dana. Uskoro vesti Radio Beograda 1 sa vama kolega Vlada Mihajlović, a i naše najnovije vesti počet će najnovijim izveštajima sa lica mesta u vezi sa izbjegličkom krizom sa mađarsko-srpske granice.
Osam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Tačno u ponoć zatvorena je granica za ilegalne prelaske u Mađarsku i stupili su na snagu novi, strožiji zakoni koji će još više otežati izbjeglicama put ka Evropskoj uniji preko te zemlje. Kako je na terenu, čućemo od naše kolege sa televizije Zorana Stanojevića.
Trenutno ovde na samoj granici nalazi se dosta šatora ljudi koji su očigledno proveli noć čekajući da pređu. U toku noći bilo je propuštanja izbjeglica kroz granični prelaz, ali izgleda je to samo pred jutro. Vidjet ćemo kako će izgledati današnji dan. Dakle, granica nije bila zatvorena hermetički, kao što se pričalo, ali su potpuno zatvoreni svi ilegalni prelazi. Svi se upućuju samo na zvanični regularni prelaz Horgoš 2 koji je prelaz za pešake. Sada u toku jutra ćemo vidjeti da li će ponovo biti propuštanja izbjeglica. Trenutno, kao što kažem, ovdje se nalazi veliki red šatora onih koji su tu verovatno stigli pred jutro i dalje pristižu izbjeglice u manjim grupama po 10-15 ljudi i vidjet ćemo da li će se danas formirati ovde veća gužva ili će Mađari, kao što su i sinoć radili, propuštati manje grupe kada se red napravi.
Mađarska državna televizija M1 javlja da će izbjeglice koje su uspjele da pređu granicu Srbije i Mađarske biti prebačene vozom u pravcu zapadne granice te zemlje. Mađarska će odbiti da primi tražioce azila koji ulaze iz Srbije, a koji prethodno nisu zatražili azil u toj zemlji, izjavio je posle ponoći portparol mađarske vlade Zoltan Kovač. Budući da su takvi međunarodni propisi, stvari će tako i funkcionisati, rekao je Kovač. Ministar Aleksandar Vulin izjavio je da će migranti koji ne uspeju da pređu mađarsku granicu i ostanu na ničijoj zemlji moći da se vrate u Srbiju i borave u prihvatnim centrima. Vulin je međutim naglasio da oni koji pređu Mađarsku i budu odbijeni u toj zemlji neće biti ponovo prihvaćeni. U prihvatni centar u Preševu i kampu Miratovcu juče su stizale manje grupe izbjeglica sa Bliskog istoka. Komesarijat za izbjeglice i migracije saopštio je da se trenutno kroz Srbiju kreće oko 1000 izbjeglica. Posle odluke Nemačke da zbog rekordnog broja migranata uvede granične kontrole, isto je učinila i Austrija, koja na granicu s Nemačkom šalje 2200 vojnika. Slovačka i Poljska uvode privremenu kontrolu granica, čime je posle dve decenije slobodnog kretanja unutar Unije privremeno suspendovan Šengenski sporazum. Ministri pravde i unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije nisu postigli saglasnost o kvotama za prihvat izbjeglica u okviru plana koji je predložio predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Oni su izrazili načelnu saglasnost da njihove zemlje prihvate većinu od ukupno 160.000 izbjeglica iz Afrike i sa Bliskog istoka u zavisnosti od svojih kapaciteta, ali su odbili obavezujuće kvote koje je komisija pokušala da nametne. Odluka o Junckerovom planu odložena je za 8. oktobar, kada će se ministri ponovo okupiti u Briselu. Premijer Aleksandar Vučić otputovao je u trodnevnu posetu s Sjedinjenim Američkim Državama. Prvog dana Vučić će se sresti s američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom i predsjednikom Svetske banke Jimom Kimom. Akcije na Wall Streetu su u padu, kao i na većini svetskih tržišta, zbog toga što investitori čekaju ishod sastanka Američke centralne banke, koji odlučuje o povećanju referentne kamatne stope. Očekuje se da će zato poskupiti i novac u Sjedinjenim Američkim Državama. Na košarkaškom evropskom prvenstvu naša reprezentacija i danas ima slobodan dan uoči sutrašnjeg četvrtfinala protiv Češke. Danas su na programu dve četvrtfinalne utakmice. Španija i Grčka igraju od 18:30, a od 21:00 domaćin Francuska se sastaje sa Letonijom. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme uz jak vetar u južnom Banatu i Pomoravlju. Najviša temperatura oko 32 stepena. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu je 19 stepeni, u Beogradu i u Novom Sadu 20. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
A 40 sekundi posle kolege Vlade Mihajlovića za mikrofonom Radio Beograda 1 ponovo je vaš domaćin u jutarnjem programu Elizabeta Arsenović. Još jednom vam želim dobro jutro. I evo kratke najave sadržaja našeg poslednjeg sata izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan za ovaj utorak 15. septembar. Naravno, na početku, kao što znate, odmah posle ove najave, za mnoge omiljena emisija Srpski na srpskom, a potom ćemo povodom današnjeg Međunarodnog dana demokratije čuti razgovor koji je upravo o ovoj temi i ovim povodom u radio zabeležio kolega Marko Milojević. On je naime pozvao na razgovor o Međunarodnom danu demokratije profesora Slavišu Orlovića sa Fakulteta političkih nauka ovde u Beogradu. Takođe juče u Beogradu počela Nedelja ponosa, čini se ove godine sa nešto manje izraženom negativnom kampanjom se krenulo u zapravo ovu ceo niz manifestacija koji vodi ka šetnji, ka paradi ponosa koja bi trebalo da bude održana u nedelju u Beogradu. O tome ćemo takođe više čuti od kolegi Milenka Markovića. A 15. septembar, evo, izgleda po svemu sudeći zaista značajan dan za našu zemlju, svakako je značajan, kao što smo čuli na početku jutarnjeg programa. Danas, na današnji dan je počeo zapravo proboj Solunskog fronta, ali na današnji dan pre 131. godine Srbija je dobila železnicu, te se 15. septembar obeležava kao dan železnice Srbije, ali i kao dan železničara Srbije. Tim povodom naš gost ovde u studiju biće Toma Nikodijević, viši arhivista Železničkog muzeja u Beogradu. Eto, o tome ćemo dakle do 9 časova. Pozivam vas da ostanete na našim talasima i da najpre u 8 i 7 čujemo onu lekciju iz srpskog na koju ste navikli.
Srpski na srpskom.
Sledeći moderan način življenja svedoci smo jedne neobične i učestale pojave u savremenom novinarstvu, i to prvenstveno na radiju i televiziji. Radi se o potrebi da se u emisijama uspostavi dinamičan i neformalan kontakt među sagovornicima, što ostavlja tragove i u jeziku. Naprimjer, prateći sportske vesti, čuo sam jednog našeg poznatog sportistu koji je nakon povratka na teren posle povrede rekao: "Ceo život imam taj neki inat." Drugi je pak tvrdio da je taj neki fair play njegova zvezda vodilja. Govoreći o odnosu između dveju država, jedan političar je kazao: "Ispunjen je taj neki visok nivo upućenosti jednih na druge." Isto tako, neki od njih nisu videli tu neku stvarnu volju da se izmeste moć i novac, ali su primetili postojanje tih nekih urbanih grupa, tih nekih vrsta solidarnosti i te neke šminke. Kako je moguće prvo tačno ukazati na nešto određeno, a potom isti pojam opisati kao nešto neodređeno i nepoznato?
Očigledno da je moguće, ali nije pravilno. Kombinovanje pokazne i neodređene pridevske zamenice nije jezička osobina dobrih govornika. Posmatrajući značenje svake od zamenica, dolazimo do zaključka da uz reč koja označava nešto određeno ili poznato, stoji reč koja znači upravo suprotno, sasvim neodređeno i nepoznato. Ta volja svakako nije neka volja, kao što ni te urbane grupe ne mogu istovremeno biti neke urbane grupe. Kako nisu odlika dobrog stila, ove spojeve bi trebalo izbegavati u svim vidovima javne komunikacije gde se očekuje upotreba jezičkog standarda.
Srpski na srpskom.
Zašto bi te spojeve taj neki, ta neka i slične trebalo izbjegavati samo u javnom obraćanju? Kako će neko da se oduči od nakaradnog govorenja ako privatno greši, a pred novinarima i voditeljima kao može da pazi šta priča? Ja sam za stroži pristup. Evo, Pre neki dan u liftu čujem komšinice srednjoškolke kako razgovaraju i jedna od njih kaže: kupila sam svašta nešto od odeće. A druga dobacuje: ma imam svašta nešto od ideja za žurku u subotu. Kako nešto, a svašta? Kako svašta, a ipak samo nešto? I što da čekam da porastu, pa da budu gošće u nekoj emisiji i onda na njih da se ljutim kad mogu odmah da im kažem da govore pogrešno?
Pogrešno je reći svašta nešto zato što tako dobijamo spoj gde značenje jedne reči skoro da potire značenje druge i time postaje neka vrsta oksimorona, kao što su to, na primjer, zimsko letovanje ili tiha buka. Opšta imenička zamenica za stvari svašta označava mnoštvo, mnogo pojava i neživih entiteta. Sa druge strane, neodređena imenička zamenica za stvari, nešto, upućuje na ono čega je malo, na tek ponešto pojava ili stvari. A kako nečeg ne može istovremeno biti i mnogo i malo, treba koristiti ili svašta ili nešto, a ne obe zamenice istovremeno.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Škorić, Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
Champion sound, yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set a promoter, we need more seats. We just sold out all the floor seats.
Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. This 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, the New York's wide awake. First let's see the West End, I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy, American boy. Can we get away this weekend? Take me to Broadway. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on the subway, take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dress in all your fancy clothes, sneakers looking fresh to death. I'm loving those show toes. Walking that walk, talk that slick talk. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy. Tell them walk, walk, block.
Who killing them in the UK? Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't with me. Estelle once said, tell me, cool down, down. Don't act a fool now, now. Always act a fool, ow, ow. Ain't nothing new now, now. He crazy, I know what you're thinking. Rapina, I know what you're drinking. Rap singer, chain blinger. Holla at the next chick soon as you're blinking. What's your persona about this Americana? Rhymer, am I shallow? Cause all my clothes designer. Dress smart like a London bloke. Before he speak, his suit be spoke. And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. Woo! And I know you ain't into all that. I heard your lyrics, I feel your spirit. But I still talk that cat ass, cause a lot of wags wanna hear it. And I'm feeling like Mike at his baddest. Like the pips at the Gladys. And I know they love it, so they hit with all that rubbish.
What
8:16. Evo najnovijih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Najtoplije je trenutno u Velikom Gradištu i ponovo u Banatskom Karlovcu. Tu je temperatura već 22 stepena. U Beogradu temperatura ponovo 21 stepen, baš koliko je i u Novom Sadu. I u Kragujevcu takođe, u Nišu trenutno 20 stepeni. U celoj zemlji duva dosta jak vetar. U Košavskom predelu, naravno, to je jaka košava i to se takođe uklapa ako tako možemo da kažemo, u ono što su najavili prognostičari za današnji dan, za utorak 15. septembar, a to je da će biti zaista sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine. Najviše dnevne temperature danas od 27 do 32 stepena, u Beogradu oko 31 stepena, ali da će biti jakog vetra i to posebno u Košavskim predelima, u Banatu i u Pomoravlju. E sad, ono što takođe možemo da kažemo, da pogledamo samo još na ovu kartu. Najniža temperatura je i dalje u Sjenici, gde je 13 stepeni, a samo stepen toplije je na Crnom Vrhu, u Kuršumliji i Zaječaru, gde je 14 stepeni. Evo najprije jedne vesti. Turistička organizacija Srbije od danas do 18. septembra organizuje objedinjeno predstavljanje turističkih potencijala, kulturno-istorijskog nasljeđa i prirodnih atrakcija naše zemlje na Međunarodnom sajmu turizma u Moskvi, na kojem će Srbija biti zemlja partner. Na štandu veličine 120 metara kvadratnih, ruskom tržištu biće predstavljena celokupna turistička ponuda Srbije, pošto je turistička organizacija objedinila nastup 27 izlagača, među kojima su predstavnici lokalnih turističkih organizacija i turističke privrede. Svečana ceremonija otvaranja sajma biće održana u 10 časova i tom prilikom Srbija će se predstaviti promotivnim turističkim filmovima, nastupom Trubačkog orkestra Dejana Lazarevića i folklornog ansambla Branko Krsmanović. U 15 časova u prostorijama sajma u Moskvi biće održana konferencija za novinare na temu zdravstvenog turizma, a u okviru Moskovskog sajma turizma biće održan i forum na temu kongresnog turizma, na kojem će predstavnici Kongresnog biroa Srbije predočiti ponudu, kapacitete i mogućnosti kojima naša zemlja raspolaže u toj grani turizma, saopšteno je iz Turističke organizacije Srbije. A sada o temi o kojoj ste vi, poštovani slušalci, već govorili u našem delu programa koji zovemo Pitanje jutra, a to je Međunarodni dan demokratije. Iako kao model društvenog i političkog uređenja postoji nekoliko milenijuma, demokratija je tek 2007. godine dobila mesto u međunarodnom kalendaru praznika. Generalna skupština Ujedinjenih nacija, naime, te godine je donela odluku o proglašenju 15. septembra za Međunarodni dan demokratije, pozivajući sve članice vladine i nevladine organizacije da u buduće taj dan obeležavaju kao dan borbe za ostvarenje demokratskih ideala. Usvajanjem rezolucije potvrđen je stav da je demokratija univerzalna vrednost zasnovana na slobodnoj volji naroda da odrede svoj politički, ekonomski, kulturni i društveni sistem i u potpunosti učestvuju u svim aspektima života. Demokratija ima zajednička obeležja u svim delovima sveta, ali ni jedna zemlja ili region ne polaže isključivo pravo na nju, navedeno je u rezoluciji Ujedinjenih nacija. o demokratiji, političkim partijama, univerzalnim vrednostima i novim zidovima u Evropi koja nastoji da baštini demokratsku tradiciju, sa profesorom Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Slavišom Orlovićem, razgovarao Marko Milojević.
Profesor Orloviću, demokratija postoji nekoliko hiljada godina kao oblik vladavine. Da li se i dalje smatra najboljim oblikom vladavine i koliko je razvoj društva i razvoj politike, političke veštine uopšte uticao na razvoj demokratije?
Vidite, ima nekoliko argumenata koji idu u prilog demokratiji. Prvi je da, kako je to Winston Churchill rekao, da je ona najbolja u poređenju sa alternativama. Ako se pogleda šta su u njoj alternative, ne sumnjivo da su svi argumenti na njenoj strani. S druge strane, danas nemate čoveka ili gotovo da nemate koji će sebe nazvati fašistom, autoritarcem i drugim, a svako nastoji da se identifikuje da je demokrata kao pojedinac ili organizacija da sebe predstavi demokratskom, koliko god da su u njenom unutrašnjoj strukturi sadrži nedemokratske tendencije. I treći veoma važan argument, što je demokratija sve vreme svog postojanja iznalazila načine da se suoči sa izazovima i alternativama. To ne znači da je ona idealan i savršen oblik, već da uvek i sama traga da odgovori na određene izazove. Primjera radi, 20. vek je verovatno vek demokratije i vek u kome je triumfovalo za neke možda prerano kraj istorije, kako je rekao Fukuyama, i triumf liberalne demokratije, gde su univerzalizovana ljudska prava, slobode i slično, i gde je ona osvojila neke prostore u kojima su dominirali neki u biti nedemokratski režimi, kako god se zvali, levi ili desni totalitarizam, fašizam, nacizam ili komunizam tokom dobrog dela 20. veka. Međutim, početkom 21. veka svedoci smo pitanja koja se postavljaju i pred teorijom demokratija, ali i pred praktičnim demokratskim državama, institucijama, idejama i procesima. Recimo, kako mi koji težimo ka Evropskoj uniji gledamo na činjenicu da je padom Berlinskog zida rušen komunizam, a sada niču neki novi zidovi u Evropi koju smo mi zamišljali kao Evropu bez granica, sada se vraća Schengen. Dakle, sve su to neka nova pitanja i neki novi izazovi, ali u odnosu na to treba svesti debatu uvek na jednu ravan. Da li je demokratija pitanje optimalnog uređenja života u jednoj političkoj zajednici, recimo kao što, za čiji okvir nacionalna država, i da onda je naše pitanje, mi biramo kao birači i finansiramo kao poreski obveznici vlast u našoj državi i mi smo pozvani da vodimo računa da li se naši predstavnici ponašaju odgovorno. Međutim, vrlo često se gubi iz vida da se mi ne bavimo svojim dvorištem, nego da se bavimo pitanjima globalnog zagrevanja mira u svetu, što je u redu kao građani, ali da prepustimo građanima Nemačke da oni rešavaju da li su zadovoljni Angela Merkel, a mi da se bavimo našim političkim partijima i subjektima.
Kad govorimo o zidovima i o zidovima u Evropi i o ponovnom uspostavljanju granica, koliko je to opasno po demokratske procese u Evropskoj uniji, koliko to može da utiče na demokratiju van granica Evropske unije?
Vidite, očigledno da je ideja Evrope bez granica imala svoje dobre strane, ali malo ko je očekivao da može da se desi ovakav udar emigrantski koji je otvorio na novi način neka pitanja koja su bila ranije aktualna, kao što je pitanje statusa građanina i državljanina, jer na engleskom citizenship označava i građanstvo i državljanstvo. Taj problem emigrantske politike koji je jačao desnicu već duže vreme aktualan i na našem internom prostoru, interno raseljena lica, s obzirom na ratove bivših Jugoslovenske republike ili raseljenost naših sugrađana sa područja Kosova i Metohije. U tom smislu, pitanje koliko svaka država pojedinačno, Evropska unija u celini, ima prostora da reši taj novi talas u postojećim institucionalnim rešenjima i koliko je u redu ili nije da se taj problem distribuira i podjednako na različite države članice Evropske unije, ne da pojedinačno jedne ili dve države osete najveći teret. Dakle, određeni broj pitanja su pitanja etičke pitanje, pitanja demokratskih principa, institucija, nekih vrednosti kao što su solidarnost, humanost, ljudskih prava i slobode i tako dalje. S druge strane, na način na koji smo u prethodnom delu razgovora identifikovali potencijalne probleme i njihova rešenja, do koje mere je to pitanje unutrašnje pitanje samo jedne zemlje, do koje mere jedna zemlja prevazilazi mogućnosti da sama reši, nego danas nema problema koji nije globalan.
Kada govorimo o tom nadnacionalnom i o vrednostima demokratije, gde je demokratija danas i koliko su te vrednosti, početne vrednosti demokratije, aktuelne i danas?
Pa nema sumnje da neke osnovne ideje, vrednosti i postulate demokratije su aktuelni i važni i za svakog pojedinca, za svako društvo, počela ideja slobode, konvencionalne ideje i njenog određenja da je sloboda jednog čovjeka jedino ograničena slobodom drugog i da svi oni principi od vladavine prava, jednakosti pred zakonom, slobode udruživanja, slobode javnog delovanja, ali da se svaka od njih neizbrana u svoju suprotnost, da sloboda javnog delovanja i sloboda javne reči ne znači ništa bez odgovornosti i izgovorene reči. Svaka od tih ideja i vrednosti institucija može da se izrodi u njenu protivrečnost, kao što je kod nas da mnogi smatraju slobodu javne reči i mešaju sa tabloidnom javnošću, sa anarhizmom, sa time da vi možete na medijima da emitujete sve, koja je granica dobrog ukusa, koja je granica emitera sa nacionalnom frekvencijom, šta rade regulatorna tela sa realitima i tako dalje. Da to nije sve demokratija, nego ona ima svoje limite, ima neke stvari koje mogu da proizvedu bumerang efekt, da uruše neku osnovnu ideju s početka. Postavljaju se pitanja u teoriji demokratije, s obzirom na različite modele demokratije, da li je reprezentativna predstavnička ili parlamentarna demokratija preživjela ili se suočava sa novim izazovima. U tom smislu se javljaju sad talasi, to je naročito aktualno od svetske finansijske ekonomske krize, otvaranje novih pitanja do koje mere jedna kriza političkog predstavništva i odgovornost i neodgovornost političkih elita tera građane da možda nije dovoljno da samo jednom u 4 godine svojim glasačkim listićem zaokružimo i delegiramo svoj glas, već da nekim korektivnim mehanizmima participativne demokratije od okupirajmo Wall Street preko nekih novih pokreta, što znači da stvar ima tendenciju da možda i na nivou bar Europe otvori neka nova pitanja. To naravno ne znači da se starim nekim idejama mogu naći rješenje za nove probleme, već treba propitati neke ideje koliko su svrsishodne imajući u vidu kontekst. Šta je optimalno rješenje za Srbiju danas? Šta je rješenje za Evropu danas? I da li su problemi Evrope, Amerike, Azije isti? Ali u vremenu kada je usled globalizacije došlo do kompresije vremena i prostora, kada mi možemo da u real time-u budemo svedoci nekih događaja u drugom delu sveta, to znači da mi delimo i sudbinu i onda su globalni postali i problemi, terorizam, SARS i razne druge stvari, a isto tako i neka briga, kao što je briga za talas posljednji koji je pogodio i Srbiju i OED Europe, je problem svih nas. I vidimo u odnosu na to kako pod parolom evropskih vrednosti možda se dešava nešto što je neočekivano, u biti i protivno ljudskim pravima i slobodama i protivno idejama humanosti, solidarnosti, protivno idejama demokratije, suprotno idejama Evropske unije kako je mi percipiramo. Što znači da te neke stvari nisu automatski bogom dane za sva vremena, nego uvijek traže neku korekciju i mehanizme. I u onoj meri u kojoj demokratije i njene vrednosti mogu da iznađu načina da izađu iz svih tih izazova jače i uspešnije, a da ne prevlada neka ideja rasistička ili neka druga, u toj meri demokratija živi i živeće. U suprotnom imat ćemo neke korake nazad ili slučajeve kada su te, po znacima navoda, alternative demokratiji odnosile veliki broj žrtava kao što su bili u 20. veku fašizam, komunizam i drugi.
Da li su po vama građanske inicijative ono što može da utiče na demokratiju i kako uopšte vidite građanske inicijative i udruženja građana u zalaganju za neku ideju u Srbiji danas? Ima li ih?
Dobro je početi od sebe samog, od pojedinca, od individua, od građanina. Građanin kao subjektivizovani pojedinac, kao politički subjekt, kao birač i kao poreski obveznik ne treba da razmišlja na način da će neko od ozgo države ili bilo ko da reši da bude servis svih njegovih problema, već da bude sam politički subjekt u pravom smislu reći da bude preduzimljiv. I ono što je najvažnije u tom odnosu između građana, građanskih inicijativa i demokratije, demokratija se ne praktikuje time što ćemo ostati kod kuće. Ona pretpostavlja aktivnog građanina, sam ili udružen sa drugim sličnim građanima koji dele slične vrednosti i interese i imaju angažman da blagovremeno i pravovremeno reaguju, deluju i budu proaktivni, imaju inicijativu u svim stvarima koje se tiču našeg svakodnevnog života. To je pretpostavka i građanskog društva ili civilnog društva i demokratije.
Jedno od vesti je da je Srbija dobila 103. političku partiju. Šta to znači uopšte za politički i pre svega demokratski proces u Srbiji?
Pre svođenja registra političkih partija sa saveznog na republički nivo, broj političkih partija bio mnogo veći. Gotovo polovina od registrovanih partija su političke partije nacionalnih manjina, što znači i za njih važi ono pravilo dva Srbina, tri partije, ali u jednom prenesenom značenju, osim ideje političkog pluralizma i slobode političkog udruživanja i organizovanja, ja mislim da možemo da prepoznamo jednu drugu tendenciju, da su građani negde prepoznali da se bez političkih partija teško može ostvariti nekakav od ličnog interesa do javnog interesa, pa vidimo da se svako malo učlanjuju po prirodi stvari u vladajuće partije, a s druge strane, to je taj apsurdni paradoks da političke partije spadaju u institucije od najnižeg stepena poverenja i Srbiji i drugde, uz parlament. Političke partije su nužno zlo demokratije, kako je rekao jedan autor, a dakle bez više političkih partija nema demokratije, ali one same u svojoj unutrašnjoj strukturi su manje više nedemokratske, hijerarhizovane, liderske i građani tu prepoznaju te probleme, ali s druge strane one su neminovnosti u demokratiji.
Velika većina građana ne zna ili vrlo malo zna o Skupštini Srbije, a čak 71% njih smatra da poslanici više brinu o interesima svojih stranaka nego o građanima. Pokazalo je istraživanje o učešću građana u demokratskim procesima. To istraživanje je u julu uradila agencija Ipsos Strategic Marketing i po tom istraživanju samo 14% građana veruje da poslanici zastupaju njihove interese, dakle interese građana. Kako povećati poverenje građana u demokratske institucije?
Poverenje u parlament je povezano, ili nepoverenje u parlament je povezano sa poverenjem ili nepoverenjem u političke partije, zato što u očima građana u parlamentu sede uglavnom partijski ljudi i s druge strane parlament je jedna arena u kojoj s jedne strane treba da dođe do sučeljavanja različitih mišljenja, razmjene argumenata i da se raspravom najjačim argumentima dođe do optimalnog rješenja za društvo i političku zajednicu. Nažalost, vrlo često se zbog direktnog prenosa sednica koristi za marketinške svrhe i vrlo često u očima građana to ostavlja neki svađalački ton, neku gotovo gladijatorsku arenu u kojoj građani ne prepoznaju da je na prvom mjestu briga za javno dobro, za opšti interes i za nešto što po prirodi stvari bi trebalo da parlament bude institucija sa najvišim dostojanstvom ili najviši organ vlasti po ustavu, već prepoznaju da je to kako stoji u tom drugom licu, ružnjem licu parlamenta, uglavnom najbolje plaćeni muški hor na svetu, jedan protočni bojler za odluke vlade ili jedna režirana predstava na nekim drugim mestima. I to, kako god artikulišu, građani negde prepoznaju da se tu ne odvija onaj suštinski deo procesa za koji su oni glasali, koji očekuju, ali pošto slika nije ni crna ni bela, mislim da treba zadatak svih, pre svega poslanika, ali i aktera, od novinara koji su akreditovani, preko i nas koji komentarišemo ili proučavamo te procese, da osvetlimo da u parlamentu od 250 poslanika ima veliki broj časnih ljudi, dostojni poverenja, ali da nekolicina gladijatora koji zbog potrebe za senzacionalizmom ili zbog nekih partijskih zadataka možda šalju i poruke koje urušavaju sliku i ugled parlamenta i teraju građane da gube poverenje.
Kako osnažiti demokratske procese u Srbiji?
Pa tu ima više mogućih pravaca, s tim što ne postoji jedan panacea, univerzalni lek. Na pitanje o građanstvu, dakle početi, opšte mesto da treba početi od obdaništa, od vaspitanja, novih generacija, u sticanju navika, jer demokratija ne može da živi dok ne postane navika, dakle u traganju za jednom aktivnom demokratskom građanskom političkom kulturom u kome građani ne bi bili ciklično prisutni na javnoj sceni poput jogurt revolucija, građanskih protesta 96.7. 2000. i tako dalje, da se ta spirala buđenja, uspavanosti građana i permanentnog buđenja bilo šta da je povod, već da imamo jedan kontinuiran angažman, aktivizam i jedno učešće o problemima koje se tiču svih nas. S druge strane, kada je reč o institucijama i procesima, naravno osloboditi javnu sferu, medije, jer smo vidjeli i u sferi medija da privatizacija medija može da ide i u jednom i drugom pravcu, da nekada također se proizvede bumerang efekt. Zatim da se ne sumnjivo jačaju institucije, dobar okvir za to je proces eurointegracija, gde kroz internalizaciju i harmonizaciju procesa mi postajemo komplementarni sa razvijenim, uvek treba gledati sa kim se merimo, uvek treba težiti razvijenom društvu, i naravno proces obrazovanja, jačanje institucije, procedura kao neki efekat koji može između ostalog i da vlast učini odgovornom i da bude neka vrsta korektiva i da se vratimo onome da svaka vlast kvari apsolutno, apsolutno, i ako ne bude mere između interesa, volje građana s jedne strane i odgovornog ponašanja vlasti s druge strane u interakciji i dijalogom, a nisu samo izbori nego otvorena javna sfera i civilno društvo i svi postojeći mezomehanizmi, dok se to sve ne uravnoteži i iskristališe i stabilizuje, dotle ćemo imati nekonsolidovanu demokratiju, a mi smo na putu da budemo konsolidovana demokratija.
Profesor Orloviću, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala i vama.
Bio je to profesor Fakulteta političkih nauka Slaviša Orlović.
Kako čitati poruku koju šalje formiranje zajednice albanskih opština, kao provokaciju ili apel za rešavanje problema? Šta su pokazali izbori u Medveđi? Ima li prihvatni centar u Preševu dovoljno kapaciteta za novi talas izbeglica? Gost emisije Zoran Stanković, predsednik koordinacionog tela za Jug Srbije. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Eko. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
49. bitev 2015. Nove pozorišne tendencije od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Čirilova.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Preko je izdana dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Moj tata, moj tata. U prodaji.
Marketing Radio Beograda 3221104.
8:41. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan, izdanje za 15. septembar, bliži se svom kraju, a evo najnovije informacije u vezi sa novom situacijom na srpsko-mađarskoj granici od ponoći. Najnovije informacije koja nam je upravo pristigla posredstvom agencije Tanjug. Grupa izbjeglica presekla je jutros ogradu na granici Mađarske i Srbije. Njih 16. Policija je posle toga odmah privela i to će biti prva grupa izbjeglica na kojoj će biti primjenjen novi zakon o državnoj granici. Kako javlja mađarska državna televizija M1, grupa izbjeglica je u Ataru, blizu prelaza Reske Horgoš, presekla bodljikavu žicu i probila ogradu, posle čega su ušli u Mađarsku. Policija ih je odmah privela i na njima će, kao što rekao smo, biti primenjen novi strožiji zakon na državnoj granici koji je stupio na snagu u ponoć, a koji, podsjećamo, između ostalog predviđa kaznu zatvora od 3 do 5 godina za one koji ilegalno pređu granicu. Sama granica je i fizički zatvorena, pošto je posle izgradnje ograde zatvoren poslednji prolaz koji su izbjeglice koristile, a to je pruga Subotica-Segedin, na koju je juče u popodnevnim časovima postavljen vagon s bodljikavom žicom. A u Beogradu je juče zvanično počela nedelja ponosa, tokom koje će se nizom manifestacija skrenuti pažnja na prava LGBT osoba. Organizatori su saopštili da će se parada ponosa održati u nedelju 20. septembra. Oni su optimisti jer ove godine nisu primetili pojačanu kampanju protiv te manifestacije. Prema najavama, šetnja će početi u podne ispred vlade Srbije, a završit će se na platou kod gradske skupštine. Više detalja od Milenka Markovića.
Nedelju ponosa je otvorio aktivista Đurica Stankov, koji se založio za pokretanje rasprave u javnosti o temi koju nerado pominju čak i organizacije LGBT osoba.
Iako Ustav Republike Srbije izričito definiše brak kao zajednicu žene i muškarca, Ustav isto tako ne zabranjuje drugi oblik pravno regulisanog statusa bračne zajednice. Inicijative nevladinih organizacija da se u našoj legislativi definiše pravni status istopolnih brakova po dosadašnjim naznakama daju izuzetno malo rezultata.
Član organizacionog odbora Parade ponosa Boban Stojanović smatra da je atmosfera u javnosti pred taj događaj dobra i da nema napetosti kakvih je bilo prethodnih godina.
Čini se nekako da je manje napetosti, dakle evo nedelju dana pred Paradu ponosa ipak nemamo ono ispisivanje grafita i takve stvari kao što je bilo organizovanih kampanja ranije godine. Mi očekujemo da će se neko od desničarskih ili nacionalističkih grupa oglasiti kao i prethodnih godina, ali zaista nema onoga što se dešavalo ranijih godina i posebno nema nekog podizanja tenzije u javnosti, pre svega od strane medija.
Organizatori kažu da su se sa ministrom omladine i sporta Vanjom Udovičićem dogovorili da se od sledeće godine odredi nacionalni dan podrške mladim LGBT osobama. Pored toga sa Ministarstvom unutrašnjih poslova razgovaraju o ustanovljavanju mehanizma njihove zaštite. Međutim, i pored podrške države, još nije sigurno da li će parade ponosa biti. Boban Stojanović kaže da još nisu dobili sve neophodne dozvole.
Jako je ponedeljak, još uvek čekamo neke dozvole za nedelju i očekujemo ih od nekih gradskih službi. Ono što smo mi naučili prethodnih godina da one uglavnom stižu to utorak, sreda ili četvrtak pred Pride.
Organizatori su pozvali da im se u šetnji pridruže i transrodne osobe. Član organizacionog odbora Goran Miletić se nada da ovogodišnju paradu ponosa neće morati da obezbeđuje veliki broj policajaca, ali da o tome oni ne odlučuju.
Pitanje broja policajaca koji će nas okruživati nije pitanje za nas, to je pitanje za policiju i policija radi to na osnovu svoje procene bezbednosti. Mi se zajednički nadamo i mi policija da će taj broj biti, da će biti potreban manji broj, ali mi to ne možemo da kažemo. Oni će odlučiti koji je to broj i ja, meni se čini da te procene još uvijek nisu završene.
Planirano je da parada ponosa počne u nedelju u podne ispred vlade Srbije. Učesnici šetnje će se kretati ulicama Kneza Miloša i Kralja Milana, zatim će skrenuti ka trgu Nikole Pašića, a sve će se završiti na platou ispred Skupštine Beograda.
Jutra. Stigao u naš studio u 8 časova i 47 minuta i meni je zaista drago što mogu da pozdravim Tomu Nikodijevića, višeg arhivistu Železničkog muzeja ovde u Beogradu. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
A i vi ste povremeno naš slušalac.
Da, malte neredovan slušalac i to baš jutarnjeg programa Uhvati danove.
E, povod za vaše gostovanje danas jeste 15. septembar, istorijski važan datum za Srbiju, zato što je 15. septembra 1884. godine puštena u saobraćaj prva pruga, prvi voz i uspostavljena prva linija na relaciji Beograd-Niš, te se zato 15. septembar proslavlja i kao dan železnice Srbije, ali kao dan železničara Srbije, što mi je nekako još milije.
Da, u pravu ste. 15. septembar je na neki način rođendan srpskih železnica, mada je prvi voz krenuo nekoliko dana ranije, 23. avgusta, odnosno 4. septembra 1884. godine, ispraćena su dva svečana voza za Niš, u kome su bili negde oko 300 zvanica i na taj način je otvorena prva srpska pruga. Međutim, 15. septembra uspostavljen je redovan saobraćaj putničkih vozova na pruzi Beograd-Niš, pa se zato i taj dan uzima kao dan srpskih železnica i železničara.
I mnoge anegdote prate te prve vožnje, da tako kažemo, i nekako ono što ne čudi previše kada se to pročita, to je strah naroda našeg od novog čuda, konja nekog ogromnog čeličnog železnog koji juri sada Srbijom, zar ne?
Da, pa bilo je stvarno, jeste da je Srbija skoro 80 godina kasnije dobila železnicu i već su pojedini ljudi putovali po Evropi vozovima, od Bazjaša je moglo da se ode do Budimpešte i Beča, ali taj strah od ogromnog čuda tog železnog, od tog vozdenog puta i od tog vatrenog konja, što bi rekli Indijanci, postoje u narodu. Međutim, kada je bilo svečano otvaranje, narod je jatomice pohrlio na Beogradsku stanicu da isprati prve vozove i prve goste. U Smederevskoj palanci je sa radošću dočekano, ljudi su donosili iz Topole grožđe, donosili su vino, donosili su suvo meso, nudili strance, oni su to sa čudom prihvatali, delili su cigarete narodu i tako da je sve u šampanjac, tako da je u radosti prošao taj dan.
Da, ali ono što je interesantno, gospodine Nikodijeviću, to je da nekako te naše železnice koje, evo sada, navikli smo se prosto na to da ako putuje vozom, taj kasnije. Ali cijela ta priča sa železnicom zapravo kasnije od početka. Jer govorimo o godini 1884. a trebalo je sve da se desi 3 godine ranije.
Da. Pa događaji međunarodni uticali su na to da ne odmah posle Berlinskog kongresa se krene sa izgradnjom železnice. Ni sama Austro Ugarska nije imala dovoljno sredstava da završi svoj deo pruge od Budimpešte do Zemuna, i te to na neki način dozvolilo Srbiji da predahne i da nađe ponuđače koji će uz koncesiju da izgrade prugu. Međutim, ovog 23. augusta, odnosno 4. septembra, zaista se zbio jedan događaj, jer drugi voz kojim je upravljao sin direktora železnice, Belgijanca Valentina Pola Miljoa, upravljao je tako da je kod Aleksinca izgubio paru i voz je stao u Aleksinačkoj stanici, i dok su se gosti onako umorni i gladni očekivali da on krene, desilo se da su sa bogam i dobrim zakašnjenjem stigli u Niš, tako da je banket krenuo duboko u noć.
Pa to je, gospodine Nikodijeviću, ko usud, kako meni danas, tako tebi doveka. Jer do Niša se tada prvim vozovima putovalo 8 časova i 15 minuta, danas našim brzim prugama se putuje 5 i po sati, ali eto, kažem, to već svi koji sedaju u voz kod nas znaju kakvom je stanju i znaju kakvu vrstu, da kažem, avanture ili rizika se upuštaju, i vreme nekako malo drugačije računaju. Ali ono što bih takođe volela da u ovom razgovoru makar malo osvetlimo, da se toga dotaknemo, danas je dan železničara. Železničari su stvarno vrlo posebni ljudi. To je jednostavno više od profesije, zar ne? To je jedno od takvih zanimanja.
Jest, to je vrlo teško zanimanje, i srpske železnice, odnosno društvo koje je gradilo, imenovano, da tako kažem, francusko, međutim to je u osnovi bila međunarodna organizacija, već u septembru 1881. godine raspisali su konkurs za prijem učenika koji će kasnije, kad se završi škola dvogodišnja, raditi na železnici. Znači, međutim, shvatilo se da je to malo, pa je otvoreno još jedno odeljenje. Osnovana je prva srpska knjaževska železnička i trgovačka škola u Beogradu. To je danas gde je zgrada bivšeg muzeja revolucije, gde je sada ministarstvo kulture. Na tom mestu se nalazila, znači, do Savezne skupštine, odnosno Doma Narodne skupštine Srbije. Na tom mestu je ta škola postojala, i postojala je samo 2 godine. Njeni osnivači bili su Česi Franjo Višek i Wilhelm Tomić. Franjo Višek je osnovao kasnije ekonomsku školu u Beogradu i njegova bista se nalazi u toj školi. Njegovi potomci, igrom slučaja, jedan od njih i danas radi na železnicama Srbije. Tako da je to sve se nastavilo. I posle su železničari se školovali kroz praksu. Na železnici je praksa da se permanentno uči. Vrše se obuka i ispitivanje, tako je i dan danas traje. Znači, oni su posle završene dvogodišnje škole u Beogradu, to francusko društvo poslalo ih je na praksu u Austro-Ugarskoj, odnosno u Češkoj i u Belgiji, pa su tako oni dobili, veća grupa je bila poslata u Belgiju, pa su oni nosili naziv Belgijanci.
I to su bilo gospoda železničari. To je, u tom smislu kažem, jedno posebno zanimanje koje je prosto kod onih koji ga obavljaju budi ponos. Uvek će svako reći da je železničar ili još više da je sin ili kći železničara. Ima to jedan poseban onako prizvuk.
Pa ima u svakom slučaju. Ti ljudi su morali da perfektno znaju jezike, pošto je to Srbija bila mala, Beograd je bio na granici, obično su znali nemački, francuski, a zbog prakse u Italiji italijanski jezik. Tako da su komunicirali nesmetano, bili su obučeni, osim onih naravno ljudi koji su primani na železnicu kao dnevničari. To su bili obično ljudi sa manje škole, koji su bili obavezni da čuvaju prugu, jer se dešavalo, mislim, bezbednost je bila na prvom mestu i onda se vodilo računa. Međutim, mašinovođe su morale dobro da poznaju tehniku, saobraćajci da poznaju saobraćaj. Kad se misli o železničarima, pre svega se misli na te saobraćajce. Međutim, železnica u svoje okrilje prima i druge. Tu su i građevinci koji se bave izgradnjom pruga, održavanjem pruga i tako. Tako da je ta kompleksno železnice, sam i saobraćaj i sve drugo što nosi, vrlo prima razgranat broj struka, učestvuju u njenom održavanju i tako dalje.
U svakom slučaju, mi danas želimo srećan dan železničara svim našim železničarima, od saobraćajaca do svih ostalih koje ste sada pomenuli. Naravno, srećan dan i našoj železnici, Železnici Srbije. I evo, upućujemo javni poziv svima da dođu u Železnički muzej, jer tu ima mnogo lepih priča, zar ne to?
Da, hvala vam u svakom slučaju, jer ti ljudi stvarno zavređuju. To je stvarno uvek bila velika borba i sve to. I mi od 1950. godine imamo Železnički muzej, osnovan je 1. februara 1950. I tu je stvarno prikupljeno dosta materijala, što fotografija, dokumenata, predmeta koji su vezani za železnicu i železničare. Mislim, ljudi često ne mogu to da vide u danas, da se koristi. Međutim, to su specifični predmeti kao što je laparić, kao crvena kapa, kao što su te uniforme, zatim način na koji su primani u službu, kako su napredovali u službi. Sve to može se videti na železnici, a obilje fotografija, nekoliko stotina hiljada fotografija posjeduje muzej, jer je sistematski snimano. Pogotovo posle Drugog svjetskog rata, svi događaji na železnici su snimani, tako da se može videti i čuti. I mi imamo srećem, dolaze nam učenici, studenti, dolaze nam zaljubljenici u železnicu. Eto, postoji klubovi ljubitelja železnice koji...
A mi, gospodine Tomo, sve pozivamo, a ovo što ste vi sada govorili neka bude zvučna pozivnica za posetu Železničkom muzeju Srbije. Sada je već skoro 2 minuta do 9 časova i mi moramo da završimo današnje izdanje jutarnjeg programa. Svima nama želimo, naravno, brze pruge. Stigli su neki brzi vozovi, valjda će biti uskoro i brzih pruga. Hvala još jednom.
Hvala i vama, prijatno.
A za 2 minuta na talasima Radio Beograda 1:20 u 9. Sa vama će biti kolege Vladimir Mihajlović i Nikolina Trivunović. Od vas se oprašta ekipa koja je realizovala jutarnji program. Na pažnji vam zahvaljuju Nataša Mančić, Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Hvala vam što ste se i ovoga jutra probudili sa nama. Prijetno.